někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všichni zdravím a vítám pochopitelně u vašich aparátů poslouchacích. Posloucháte Svobodný vysílač Studio Midgard, hlásí se vám Petr Václav. Všechny vás zdravím po té malé odmlce od úterý a pochopitelně v pátek, kdo se nám to tam dusí. V pátek každý týden vítám i svého hosta Karla Světničku. Karle, zdravím tě a ahoj.
Ale Petře, zdravím tebe i naše věrné posluchače, kteří to poslouchají možná teď, anebo po dovolen, nebo je užívání si víkendu, potom ze záznamu.
Tak, jsme se přivítali. Co tam, kašleš, nebo co tam máš za takový šustění?
Ne, mám zatím zapnutý hlasitý hovor, takže to hned přepínám na normální provoz.
Když si hejbeš telefonem, je tam nějaký velký ruchy tam jsou. Tak, máme pátek 23. srpna 2024. No a asi začneme tím, že se podíváme na to, kdo slaví svůj svátek. Svůj svátek dneska slaví dívky a ženy, které se jmenují a byly pojmenovány Sandra. Sandra je jméno takové, vždycky jako Sádra mi to trošku připomíná, vždycky nějaké jméno něco evokuje. Sandra Bullock, to není teda naše herečka, že? Prý je to kluk. Původně Sandra je takové jméno, jedna taková komička, Sandra, jak se jmenuje, možná mi někdo napovíte, má také toto jméno, nosí a je to i moderátorka v rádiu, nebo chodí moderovat do rádia. No, to je taková, trošku bych to řekl, taková hodně zvláštní, tak bych to asi pojmenoval. No, Sandra je jméno, které má 3893 nositelky. A je to zrovna málo užívané jméno, tedy musím říct. Je to 133. nejčastěji používaná varianta jména. Takže docela dobrý, skoro první top 100. No ale, jak už jsem řekl, Sandra, když to budeme číst v charakteristice, tak jméno Sandra má v češtině nádech středomořské esence. Nese v sobě hřejivé sluneční paprsky. Jméno Sandra navíc dává svojí nositelce sílu stát se doslova ochránkyní mužů, třeba svého partnera nebo syna. No, významné nositelky. Jméno Sandra patří ke krásné americké herečce Sandře Bullock, tady píšou. No, my víme, že to je kluk. Uměleckým jménem Sandra si říká i německá zpěvačka, která zářila především v 80. letech a naspívala jeden hit. To zase dodávám já. Vlastní jméno této zpěvačky je Sandra Kretu. Narodila se jako Sandra Ann Lear. U nás najdeme mezi nositelkami jména například tenistku Sandru Kleinovou, herečku Sandru Pogodovou, tu jsem měl na mysli, a potom ještě Sandru Novákovou. To je taková, ona hraje takové problémové ženštiny, třeba jako narkomanky a tak. Hrála v ulici, v ordinaci. Tuším taky. Ženské křestní jméno je zkráceninou italského jména Alessandra. Původ jména je přitom v řeckém jménu Alexandra. Význam jména je ochrankyně mužů, z řeckého Alexo bránit a Anér muž. No tak či onak, všem 3893 nositelkám, Sandrám, teď přejeme společně s Karlem, pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, také spoustu obdarování. No a hodně promořování. Tak si to, děvčata, užijte. No a vy, kteří znáte nějakou Sandru, tak ji nezapomeňte popřát, protože ji tím způsobíte radost. A nadělíte tím pádem zdraví. Tak, to jsou Sandry, které dneska slaví. Ale pozor, to ještě není všechno. Dnes je významný mezinárodní den. Mezinárodní den památky obětí obchodu s otroky. No, to nemůže být jako oběti otrokářů. Ono to musí tak složitě řečeno. Památky obětí obchodu s otroky. Takže nejenom, se to netýká se jenom otroků, ale třeba i těch, kteří otroky chtěli bránit, i těch, kteří otroky chtěli osvobozovat a nebyli sami otrokama a tak dále. A nebo taky třeba já mám dneska svátek, tím pádem, protože já říkám, že, a pojmenovávám to tak, že Cyril a Metod byli ti, kteří zavlekli do našich slovanských končin otrokářství, protože obchodovali s nepohodlnými slovanskými rodinami nebo nebo celými vesnicemi. A to jenom proto, prodávali do otroctví, kradli majetky. A to jenom proto, že se u nich třeba našel nějaký důkaz o tom, že na tu novou víru, na tu novou propagandu, kterou tady šířili, prostě neskočili. A tak za to skončili v otroctví. Takže i já dneska, protože to vyznávám jako oběti otrokářství, tak také můžeme si říct, že bych mohl slavit. Přátelé, to je vše. Zavírám. Karle, máš k tomu nějaký dovětek?
Zaprvé nevím o tom, že by Cyril Metoděj něco měli s otrokářstvím, ale tak to už je věc diskuze, ale hlavně mi tam asociovalo se, když si říkal nějaká Sandra, co jsem si vzpomněl na známou velkou sedačku Sandra v prodejní nábytku, jedna věc, a druhá věc, jak jsi tam říkal o tom, o té ordinaci, že v nějaké ordinaci nějaká Sandra. Já vždycky ordinaci vidím buď to zdravotní sestřičku nebo lékařku, když vezmu to, že to ženského. Jinak, že by tam byla ještě nějaká Sandra, netuším. Ordy, ale to může být třeba ta sedačka.
Karle, to je proto, že tě nevzali ani jako herce, ale ani jako pacienta do ordinace v Růžové zahradě, kde by tě posadili, do sedačky jménem Sandra třeba, a tam by tě třeba nějaká Sandra Nováková mohla obodat, tedy myslím jako injekčně, nebo by ti mohla vzít krev či jiné vzorky tvého biologického materiálu.
A co to je ordinace v Růžové zahradě?
Jaký to je seriál, nějak to běží už asi, já nevím, 20. řada, člověče, no.
Tak to takovýhle věci já nesleduju.
No, takhle spousta lidí to třeba sleduje, víš, tak to třeba může vědět.
A proto, no, to je dobré si zachovat, ráčí ti si zachovat zdravý rozum, nesledovat televizi vůbec.
A proto, když si tam
tak... zaspívat. No, schválně, když jsi tam poslední zaspíval na místo nějaké sedačky, nebo teda
kdo, já?
Sandry.
Já? No, já si békám často. Já si békám často.
A proto tam jako nikdo okolo tebe moc nebydlí, jako, jo?
Já si békám v autě, Karle, zejména. Takže já když běkám v autě, protože se mi chce třeba spát, tak si zpívám, čím se okysličuješ a vybrováváš se. Takže když už pak se mi chce hodně spát, tak to zalomím a spím. Ale když jsem takový, jakoby začínám být ospalej, tak si zaspívám.
A jaký ty písničky?
Zpívám všechno, já mám široký repertoár, od Alexandrovců přes
pop music. A proč tady vždycky na začátku nebo na konci pouští nějakou cizí muziku, namísto toho, aby ty zaspíval něco, co jsi zaspíval v autě?
No, máme tady v jednom pořadu, máme tady člověka, který sám komponuje a zpívá. A vím, jaký to má ozvuky a dozvuky, tak radši ušetřím naše posluchače. Každý by měl dělat to, v čem se cítí být silnej, nebo alespoň kde se vyžívá bez obavy, že by někomu zkazil náladu. Takže proto já si zpívám v autě. Možná nespívám tak špatně třeba, když bych ti dal árii z té slavné písně Přejdi Jordán, tak bys třeba řekl jo, dobrý, ale nebudu to narušovat. Vrátím se k tomu, co jsi tady taky jako trošku lehce zpochybnil. Ty nevíš, že Cyril a Metoděj vydali oficiální dokument, kde v podstatě propadali ti lidé a byli prodávani do otroctví?
Nevím, jestli to vydali okonče, je napsáno, že správníci řekl, že v podstatě. Buď to bylo ano, nebo ne, a nebo v podstatě.
No, v tom, jak se tomu tenkrát říkalo, v tom dokumentu, dneska bychom to řekli, že to je zákon, tak to byla zákonná norma. Budeme to obecně nazývat zákonnou normou té doby. Se jednoznačně říkalo, že kdo nepřijme křesťanství a bude vyznávat jiné typy víry, tak bude strestán, a to tak, že celý jeho rod, včetně majetku, propadne církvi. No a oni to v praxi řešili tak, že v Praze třeba bylo velké seřadiště a tam se otroci obchodovali. A obchodovali se právě v době a díky tomu, že tito dva sem přinesli takovouhle zvířecí metodu zavádění, tvrdého zavádění ideologie zvané křesťanství. Takže tak to je, no. Takže to si můžeš dohledat.
No, já tam jako tam stále jsem neslyším o tom, že by to byli jako otroci. Jako, že by tam
když
jako
někoho prodávali do otroctví, tak asi...
Ale já nevím o nic o propadnutí majetku, že by z toho plynulo nějaké otroctví.
Ale oni to tak realizovali, já to tady říkám, Karle. Říkám, že realizovali to tak, že zabrali majetky těm lidem a ty lidi prodali, a dnes to byly rody, a pak už prodávali celé vesnice, do otroctví. Oni tím dosáhli toho strachu, kdy zavedli to bonzování, protože pak lidé udávali, protože měli strach, že by společně s těmi, kteří páchají ten přestupek, takže by byli i oni zkonfiskováni a prodáni. Takže to byli takový první zavaděči bonzáctví v našich regionech tady.
No Petře, dneska máme v trestním zákoníku propadnutí majetku jako trest za v rámci jedna z možností mnoha typů trestu podle trestního zákoníku, tam je propadnutí majetku, ale nijak z toho neplyne otroctví.
Já se nebavím o dnešku, já se bavím o době Cyrila a Metody.
Já vím, ale že to samé je to, co jsi řekl tehdy, že bylo s tím majetkem, to je i nyní, ale ani tehdy, ani teď z toho nikde se nevyčetl, že to je i otroctví.
Karle, jsi dloubavej a já ti to vysvětluju a snad naposledy řeknu, co se páchalo. Na základě toho, co oni vydali, byly prodávány celé rodiny a celé vesnice do otroctví. Majetky byly zabrány, a tím se strašili ti ostatní, aby si nechali zajít chuť a aby se nespěčovali přijetí té židokřesťanské víry. Tečka, nastuduj si to, Karle, nastuduj si to, kdo se prodával do otroctví, kdo se prodával do otroctví. Teď nevím, jestli to byl přímo Staromák, ale já bych řekl, že to byl tehdejší, já nevím, jak jsem mu řekl, Koňský trh, Karlovu náměstí.
Určitě já i posluchači uvítají odkaz, nebo jaká slova použít při vyhledávání, že tomu tak opravdu bylo, že nějaký takový předpis v té době existoval. Já teda o tom nevím, nevíš jako o tom. Je to, nevím, a nemůžu to nikdy najít nějaký věc, no, protože tak. Takovýhle tresty v té době bývaly, ale nikdy se tam nikde nepíše o žádném otroctví. Vezmi si, že třeba díky vyhnanství třeba v Chorvatsku vznikl vlastně, by měl podle tady tohohle toho vzniknout jako český kmen, jehož představitel praotec Čech zůstal na Hřípu. Ten dostal trest vyhnanství, ten šel nakonec s ním jeho bratr Lech a to byl tehdy trest za vraždu. To už by jako věci ověřili, jako už to bylo publikováno asi před 8 lety, že objevili tyhle ty souvislosti v nějakých chorvatských záznamech, nějakých, nevím, kde to mají z té doby, jako z téhle prastaré doby, jak to vybádali a jak k tomu došli, ale v každém případě prostě vždycky, když je nějaký trest, něco se stalo nebo nějaká, za nějaký prořešek, tak vždycky k tomu taky netypuju, že by to tak mohlo být, jak si ty říkal, nebo že asociace, nebo že nějak se vyvíjelo, ale prostě je to nějakým způsobem někde zapsáno, zdokumentováno a tady prostě nikde o tom nemůžu nikde nic najít. Jako tak budu velice rád posluchači, abychom našli jako to, co jsi říkal. Není přece na to nic špatného, když se to najdeme.
To je dobře, Karle, že takhle reaguješ. Jsi velice vstřícný, já ti za to děkuji. Je to úplně stejný případ, jako když bychom se teď začali bavit o tom, že přeci Adolf Hitler nikde nepsal nic o genocidě Židů. Že přeci přemístování Židů, přesídlování Židů, jak to bylo oficiálně popsáno v těch listinách, které, dejme tomu, byly zákonnými normami, podle kterých se to dělalo, v těch různých nařízeních a přípisech. Přeci nebylo nic o tom, že Židy je potřeba naložit do transportu, odvést do koncentráku a tam je naházet do plynových komor a potom je spálit. To tam se taky nepsalo. Ale Karle, no, promiň, já to dokončím. No, ale dělo se tak. Ale dělo se tak. A naprosto stejný princip je v otázce toho Cyrila Metoděje. Jasně, že se tam nepsalo, že budou propadat otroctví, ale propadly církvi a církev s nima takto zacházela. Žádný asociace, prosím tě, ani metafory. Jo. Je to prostě zdokumentované, protože zrovna nedávno, to asi rok, jsme se tady s nějakým posluchačem nebo někdo mi tady psal, že údajně prý Slované obchodovali z otroky, jo. Protože v Praze byla jakási aukce, když bychom to ponovu napsali, jo. Aukce otroků. No a ono to nakonec, a to právě nás dovedlo k tomu, že se zjistilo, že to nebyla záležitost Slovanů, ale ta se jich dotýkala pouze tak, že Slované byli obchodováni. A to až po nařízení Cyrila Metodie. Tak, ať na tom nezmrzneme, já jinak použiju tvoji oblíbenou větu.
Cyrila Metodie s Hitlerem, protože mám dojem, že to byli úplně nějací jiní lidé, Hitler, Metodie a Hitler.
Hele, vy právníci máte zvláštní schopnost, jo? Smotat všechno dohromady, aniž by to bylo předtím smotané. Karle, já jsem přirovnával
ano, to tvoje. Hitlera, a vy... Ne,
Karle, to není vůbec pravda. Pozor. A stop. A zastavím tě hned na začátku, to aby všem moje, bylo jasný, že Karel Světnička teď se dopustil něčeho, co je normální zajímavé míchání karet. Já jsem řekl, že to je úplně stejný případ, jakože nařízení Hitlera a těle těch nácků o tom, že se mají zabíjet Židi v koncentračních táborech, to nikde nebylo také napsáno. Bylo to pojato jako přesídlování židovského obyvatelstva do jiných regionů. Toto byla oficiální verze. A že nikde nikdo nepsal, že je budou nakládat do dobyčáků a v těch dobyčácích je budou vozit přímo na rampy koncentráku a odtamtať většinu z nich do plynových komor. Nikde to nepsali oficiálně, ale dělali to. A tak jsem na tom se pokoušel vysvětlit, že když Cyril a Metod zavedli oficiálním jakýmsi právním dokumentem to, že budou trestány ty rodiny, tak v praxi to trestali tím, že je prodávali do otroctví. Takže já jsem neříkal, že existuje nějaká souvislost mezi Hitlerem a Cyrilem a Metodiem. To si mi vložil do ústy a je to stará právnická metoda.
To, ty si použil porovnání Hitlerovo nebo za nacistů řádění vůči Židům s činností Cyrila a Metodie. Zaprvé Židé teda v té době být byli, stoprocentně, ale určitě nebyly koncentrační tábory ani vlaky, takže to je první, co toto. Ale to je už jenom taková formální drobnost. Ale v každém případě nikdy, nikde nebylo nic takového, co by mohlo jakkoliv vytvářet jakoukoliv asociaci k porovnání činnosti Cyrila a Metodie s činností Adolfa Hitlera.
To je prostě demagogie. No ale tvoje demagogie. Prosím tě, pust si ten pořád.
Ty si porovná Hitlera s těmi dvěma lidma.
Karle, demagogii tady rozvíjíš ty, já ti vysvětlím
případně
proč.
I tohle to můžeš taky nám říct odkaz, kde máme jako posluchači.
Já ti to hned řeknu.
Mají hledat, že Hitler je porovnatelný s činností Cyrila a Metodie.
Vidíš, stará právnická taktika. Tohle to používají všichni, kteří motají lidem hlavy. A já bych, Karle, byl velice nerad, aby naše pořady o tomhletom byly. Já se tohleto nechci zúčastnit, to ti říkám na rovinu.
O tom, že Hitler byl stejný jako Cyril a Metoděj?
To říkáš ty, ne já. Pusti ten pořad za domácí úkol. Pusti ten pořad, stejně jako ty předchozí, kde si furt něco povídá, ale byla to blbost. Pusti ten pořad a poslechni si, jakým způsobem jsem to já vysvětloval. Naši posluchači v tom zcela bezpečně mají jasno, takže já už o tom mluvit nebudu. A jenom použiju tvoji větu, ať se lidé dohledávají, ať tam nevěří, ať se lidé hledají a podle toho, ať se orientují. Jdeme dál.
A já vždycky, když něco řeknu, tak řeknu lidem, zadejte si ta a ta slova do vyhledávače. Tak nám taky mě znovu může říct, posluchači, zajděte si ta a ta slova Hitler, Cyril a Metoděj, já nevím, prostě něco.
Prosím vás, tak já to řeknu. Prosím vás, vážení naši posluchači, Karel tvrdí něco, co já jsem neřekl. Zkuste si zadat do vyhledávače Hitler, Cyril a Metoděj, jestli vám vyjede nějaká souvislost. A dáte mi zapravdu, že tam žádná souvislost není. Stejně jako to tady celou dobu říkám já, ale Karel to nechce pochopit. Pojďme dál.
No to znamená, že mám pravdu, že prostě žádná souvislost.
Ale ty nemáš pravdu, ty jenom tady plantáš nesmysl. No, promiň, fakt to musím říct takhle natvrdo. Karle, prosím tě. Karle, ty jsi dneska zase pil peliněk, nebo co s tebou je?
Nepil jsem peliněk, já jenom vysvětluji, že Hitler nemá nic společného s stylem a metodem.
Ale já ti dávám za pravdu, no samozřejmě.
No to znamená, jak můžeš porovnávat něco, co je neporovnatelné.
A já neporovnávám Hitlera s nima, já jsem porovnal... Já jsem ti jenom vysvětloval. Karle, promiň, tak seš malý děcko nebo co? Já jsem vysvětloval tu hlavní pointu. A ta spočívá v tom, že v tom zákonu, který vydali Cyril a Metoděj, nebylo napsáno, že je mají obchodovat do otroctví. Stejně jako v zákonech Třetí říše nebylo napsáno, že budou Židy, komunisty, sovětský zajatce a další zabíjet v těch komorách plynových a pálit v krematoriích. Oni to tam taky nepsali, ale prováděli to. A tak celá ta věc stojí na tom, že já vysvětluju, že ne všechno, co se dělalo, bylo napsáno doslovně v tom zákonu, podle který byl k tomu zneužit. Už si rozumíme, Karle?
No, nerozumíme, protože použil neporovnatelné. Já ti ocituji jednoho našeho posluchače a ten napsal, poslouchám a obdivuji vaši trpělivost. Petr používá nepřetržitě argumentační fauly a chová se jak hašteřivátky. Konec citace posluchače.
Já mám asi 10 takových zase od tobě, člověče.
No, vidíš to. Takže v podstatě já třeba v žádném případě bych Cyrila a Metoděje s Hitlerem neporovnával, protože je to neporovnatelné.
Ale já bych ho taky neporovnával, Karle. Já jsem je neporovnával. Co to tady zase říkáš, Karle?
Navíc tady říkáš něco o nějakých dokumentech. I to by si, na to by si mohl dodat nějaký odkaz.
K tomu Karle, tak ještě jednou. A opakuju. Já jsem nedělal žádné rovnítko mezi Hitlerem a Cyrilem a Metoděj.
Porovnával.
Ne, já jsem pouze na příkladu, jak byl zákon a jaká byla praxe, tak jsem tady vysvětloval, že ne vždycky, když to není uvedeno v zákoně, se to nekonalo. To je celé. Mohl jsem použít spoustu jiných příměrů a taky by si nemohl říkat, že ale ty prostě to vezmeš a začneš se tady dělat guláš, tak si děláš body, nebo já nevím, o co ti jde. Nebo chceš ten pořád rozbít, Karle?
Ty jsi porovnával činnost Cyrila a Metoděje s činností Hitlera. Řekl jsi například.
Ne, neporovnával. No nic, tak hold, ať si každý udělá, Karle, závěr sám.
Ty jsi řekl, že nějaké takové dokumenty k Cyrilovi Metoději jsou. To znamená, stačí, když nám řekneš...
Použiju větu, kterou používáš ty, přátelé, dohledejte si to, je to dohledatelné, máte to za domácí úkol.
Já vždycky dodávám...
V archivech, Karle, dohledej si to v archivech, ano? Staroslovanský archivy si najdi a tam si to dohledej, ale budeš muset zvednout zadek a je tam asi osobně. Asi to no, na internetu nebude, protože na internetu, Karle, taky není všechno.
No, nevím, jestli nebo není všechno, tak? Ale v každém případě není nikde nic napsáno o tom, co si říkal o Cyrilovém a Metoději.
A jak to můžeš vidět, že to není napsané, když jsi v těch archivech nebyl?
No a ty jsi v těch archivech byl?
Ano, já jsem ten dokument měl a jen teď nemůžu najít. Já teď ho nebudu hledat, abych tedy hledal celý pořad nějaký dokument, který není úplně podstatný. Protože podstatné je úplně něco jiného. Ta tvoje poznámka, která nebyla úplně na místě, protože to, že ty to nevíš, ještě neznamená, že to neexistuje, znovu to opakuju. Já taky spoustu věcí nemusím vědět.
Ano, já proto taky říkám, že uvítáme, když ti nám na to dáš odkaz, to je jedna věc, druhá věc je, prosím tě, v jakém jazyce ty archivy byly psané? Bylo to jako taky v nějakým... Jaká je to literatura? Kde se to najde, ty archivy takzvaně?
Zajď si do Prahy, tam je ten nějaký centrální archiv, nebo jak se to jmenuje, tak v tom archivu se to dá dohledat. Mně to tady někdo kdysi poslal voskenovaný s výkladem.
No tak teoreticky není problém, jestli někdo poslal s výkladem, tak to není problém.
No já to
teďko
hledat, Karle, nebudu, protože já těch mailů mám tady tisíce.
No to nevadí, teda jestli něco tvrdím, tak to musím, by bylo dobré doložit.
Karle, mám takovou otázku na tebe. Chceš vysílat, anebo si chceš hádat furt tady? Ještě jsme nezačali a už jsou tady dohady, člověče. Budeme vysílat, nebo...
Můžeš mi říct, kde, v jakém archivu, jakým jazykem to bylo napsáno?
Karle, nesnaž se právnicky mě tady uvrtávat do věcí. Já jsem ti vysvětlil, odkud to pochází ten dokument. Kdybych teďko tady měl čas půl hodiny, tak bych to možná našel. Já na to ale teď půl hodiny čas nemám.
Já jsem neříkal nic o tom, co máš. Já jsem se tě zeptal jednoduchou otázku.
Já jsem v tomu měl...
jazyce, na co to bylo napsáno?
No, v jakém jazyce psali Cyril a Metoděj?
Já myslím, že knihtisk a tyhle ty věci a vůbec tohle bylo až mnohonásobně později nalezeno.
Já jsem takže neřekl vždyť o knihtisku. Já říkám, ne, v jakém ale... jazyce psali Cyril ale... a Metoděj a přivezli celý vozy, asi tři nebo kolik vozů, napsaných knih, které byly distribuovány, když to řekneme po našem, mezi ty, které byly určeny. Oni je psali ručně tenkrát, ty knihy.
No tomu já rozumím, no ale jak, ty mohl, jak by se někdo dostal k tomuhle tomu, k něčemu, co ty si dostal, jako, že to je jejich text a týká se na obchodu s otrokama, že obchodovali s otroky.
Neprováděj, Karle, tady na mě důkazní řízení. Já to se pokusím vyhledat třeba a někdy ti to pošlu. Teď ale na to nemáme fakt čas.
Dej to na, klidně na web rádia a tam jako, ať si to každý prostuduje.
No tak ale když se lidi budou snažit, tak si to taky vygooglí, protože to v tom prostoru, když mě to někdo poslal, tak to asi v tom prostoru bude. Já to jenom teďko nebudu hledat.
Petře, ale že
můžeme se takhle
poslal,
domluvit ještě, a pokračovat?
Můžeme pokračovat, no to dopovím, že poté, když to někdo poslal, to ještě není relevantní dokument, že je to pravda.
Slyšeli jste právníka? Který sice nikdy nic nedoloží, ale vždycky má pravdu. Takže, Karle.
No ano, takže já to teďka máš čím zakládat, že je to pravda.
Karle, tak já nevím. Tak ty máš... Já tady mám několik zpráv, které mi lidé mi píšou. Už se ty pátky nedají poslouchat. Jo. Jak je to možné, že se to nedá poslouchat? No protože my neprobíráme žádný témata. My prostě tady řešíme totální blbosti a debilotiny, protože ty buď ty věci rozporuješ, nebo mícháš věci dohromady, stejně jako dneska. Já jsem vůbec nedělal žádný rovnítko a bavíme se tady o tom, bratru, půl hodiny, aby jsme si vysvětlili, že pojítko mezi Hitlerem a Cyrilem a Metodějem neexistuje. No neexistuje, teď já jsem taky o něm nemluvil.
Ale ty to porovnáš.
Ale já jsem je neporovnával, Karla, dost už. Já jsem se tady bavil o principu existujícího zákona nějakého a praxe. A ta praxe je ověřená. To je to, co bylo prostě, to, co existovalo.
No,
nepopiratelně.
Nedoležitý, kde se to dá najít. Ať je to, co říkáš o trotví s tím Cyrilem a Metoděm, tak ani to, jakým způsobem, kde vůbec je, jakoliv tyto dva lidi v rozdílu zhruba víc jak 1000 let, že lze porovnávat její činnost.
Znova opakuju, zastávám názor pana magistra Karla Světničky. Prosím vás, přátelé, neexistuje jakákoliv souvislost mezi Adolfem Hitlerem, Třetí říší, a Cyrilem a Metodějem. Jediná souvislost, kterou bychom možná mohli najít, že to byly násilím zaváděné ideologie, které stály životy obrovského množství lidí. Pozor, zejména Slovanů. A co ty spojovalo ty řekněme tomu dvě ideologie, že byly nenávistné vůči slovanským národům. Tečka.
Toto... O té první nevím.
Prosím?
O té první nevím.
To nevadí, že to nevíš. A teď jsi to dozvěděl, vidíš to. Ještě, že mě máš. Hele.
Proto říkám, dej odkaz na svoje stránky, tam si to velice rádi všichni přečteme.
Určitě, Karle. Díky. Jsi spokojený?
Ano, díky.
Tak, děkuju. No, pojďme, já jsem to chtěl už jako otvírat na začátku, ale trošku jsme se v tom otvírání přibrzdili. Mám tady věc, která zcela bezpečně spoustu lidí potěší. Navíc je to velice poutavou formou, je to zábavné, ale je to dost poučné, jo. Tak si pustíme 5minutový rozhovor Marka Ebena v tom pořadu Na plovárně, kam si pozval velice zajímavého člověka, lékaře, pana profesora, aby jsme se něco dozvěděli o tom, jak pilovat naše zdraví. Tak pojďme na to.
No tak vy jste napsal knížku o prospěšnosti pití vína.
Ne, 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 o prospěšnosti. To ne, to ne, to ne. Já, když jsem psal tu knížku Prevence ischemické choroby srdeční, tak tam jsem narazil na literaturu, která říkala, že pití mírného množství vína je zdravý prospěšný. Já jsem říkal, biznis. Nic jiného to není než biznis, někdo chce prodávat víc vína, tak tomu udělá tohle. No a pak, když jsem prostudoval tu literaturu, tak skutečně je to pravda, teď už o tom nikdo nepochybuje, že pití malého množství vína je prospěšné zdraví. Infarktů je o 40-60% míň, mozkových mrtvic je skoro polovina, cukrovky je podstatně míň a hlavně staří lidi se lépe pohybují, mají lepší mozky a tohle všecko. Někdo říká, že to působí proti Alzheimerovi, a tomu já nevěřím, to není prokázané. Ale to, co já říkám, že je naprosto potvrzený největšími soubory, nejlepšími instituty na světě. No a toto nemůžete přece před lidma tajit, že nejhůř na tom jsou abstinenti.
No jo, já budu se v tomhle směru přitlačit.
Já jsem trochu. Si to říkal.
Že... Já jsem pozadu poněkud.
No. No, tak...
A ta dávka, tak kolik byste tak...
To víte, Rakušani, Francouzi mají větší dávky, než máme my, ale my jsme se dohodli na tom, že by bylo rozumné považovat za to mírné pití, pít 40 gramů alkoholu muž a žena polovičku, protože ty ženy chudery, oni nemají alkohol dehydrogenázu, to je enzym, který rozkládá alkohol, oni mají asi třetinu alkohol dehydrogenázy jako my muži. Představte
si. Což znamená, že se rychleji opijí?
Rychleji se opijí. A díl jim tam trvá ta hladina alkoholu. Jsou na tom špatně. Takže my říkáme, že muž by měl pít 4 deci vína zhruba a žena by měla pít polovinu, ale řekněte ženě 2 deci, když vy si dáte 4, to je těžký. Tak tu sedmičku rozdělit nenecháte přece zašpuntovanou nedopitou.
To je pravda.
Láhev to jako... bych nedoporučoval. Důležitý je, že musíte pít každý den. Musíte pít každý den. Oni to vyzkoušeli v Austrálii, pak to zopakovali Američani, kteří jim nevěřili, udělali prakticky 2 stejné pokusy na velkých souborech a zjistili, že nejlepší je, když pijete aspoň 5 dní v týdnu. Špatný je, když nepijete celý týden a v sobotu, jako Američani, v sobotu se sejdete a opijete se. To je hrozně špatný. Pít se musí pravidelně. Za druhý, víno je nejlepší ze všech alkoholů. Dělá to alkohol tohle, dělá alkohol, nic jinýho. Alkohol to dělá. Ty všechny příznivé účinky. Nejlepší je pít po jídle, ale... U nás, tak to víte, policajti, když budete pít po obědě, no, tak to je špatný. Takže já bych řekl, že starý římský zvyk, Římani tady zavedli to, že večer po jídle, anebo před válkou, nebo před nějakou šarvátkou, se popíjelo víno. Takže já myslím, že tohleto malé množství vína, pít večer, skutečně nejlepší je pít bílé víno, je to lepší než červené u nás. Nevím, já tomu červenému u nás jednou je dobrý, jednou je špatný. Není to ta kvalita, jako teď jsme byli v Madridu, no prostě tam je to úžasný, že samozřejmě červený víno si můžete dát jakýkoliv. No a teďka je hrůza ta, že oni nám trošku nabourávají ty naše představy o tom, co je malé množství vína. Protože Španělé udělali obrovský soubor, 10 let ho sledovali, vyšlo to v super časopise kardiologickým. Ten výzkum ukázal, že když pijete tak, jak my říkáme, ty 4 deci, ty muži, tak jim klesne skutečně o 60%, až o 60% jim klesne riziko vzniku srdečního infarktu. Ale když pijete víc, tak to ještě dále klesá. Takže to vyšlo před rokem, My jsme říkali, Ježíši Maria, tak co, jak to uděláme?
No jo, a nemůže to být tím, že když pijou víc, že oni se uchlastají ještě dřív, než ten infarkt stihnou dostat? Že pak vypadnou z toho sledovaného vzorku?
Jako anekdota je to dobrý, ale to by tenhle časopis nikdy nevzal nic takového. To je naprosto seriózní. To je naprosto seriózní, proto mě to trošku zaráží, protože oni byli na tom nejlíp, když vypili litr denně. Litr denně. A možná, kdyby zkoušel ještě dál, že by to kleslo ještě. No ale ne, vážně, já si myslím, to platí pro Španělsko, tam jsou jiné poměry. Ale pro nás, já bych se držel té sedmičky, ano. Maximálně sedmička pro dvě osoby, ale důležité je ten život, ten životní styl v tom Španělsku. Od 12 do 4 se nikdo nehejbe, siestička, klid, a u nás šílíte od rána do večera, než projedete Prahou, je to příšerné a tohle. Takže já myslím, že ten životní styl dělá strašně, strašně moc. A kdyby se nám podařilo změnit životní styl, že by se podařilo snížit počet všech těch infarktů, hypertenze a všechny ty mozkové mrtvice a to.
Pane profesore, já věřím, že vaše rady jsou jedny z lékařských rad, které padnou na tu nejúrodnější půdu. Já bych věřil, že už v této chvíli naši televizní diváci otvírají lahve a připíjejí na vaše zdraví, což kdybych tu nebyl vozem, hned bych udělal taky, aspoň vodou. Děkuji, že jste si dnes udělal čas na Plovárnu. Díky.
Nashledanou.
Dnes byl naším hostem pan profesor Milan Šamánek.
No, velice zajímavé, myslím si, podnětné. Možná tady najdeme i odpověď na to, proč se třeba spousta lidí žijících takhle někde v horách, když si dá ráno stopku a večer stopku, neožírají se, ale dají si ráno stopku, večer stopku, že jsou v celku zdraví a netrpí s tou obrovskou řadou nějakých chorob, jak se říká dneska, civilizačních chorob. Karle, jak bys to vyhodnotil ty, ten hovor?
Tak jako pan profesor Šamánek jako je celku známá osobnost, odvlaží přes tuto oblast. Já jsem byl na několika těch setkáních, ještě když bylo setkávání různých specialistů přes víno a podobně, ať to bylo hotel ambasador, anebo hlavně v Senátu, bývala různá setkání z hlediska svatomartinských vín a podobně, anebo byly i jiná setkání. A prostě věřím, že on jako lékař jako ví, o čem mluví, a svým způsobem vezmeme-li si vývoj zdravotního stavu v některých jaksi zemích, tak jako asi v praxi je to asi vyzkoušeno tady tato jeho slova.
Já věřím, že on to o tom mluvil, že to jsou dvě nezávislé studie, protože té evropské, když to řeknu, nebo australské. Karle?
No, já si slyším, ano.
Co to bylo?
Nevím o ničem.
Tam jsou nějaké zvuky od tebe?
Tak ode mě žádné tohle, že by někde tam u tebe nebo cestou, protože tady u mě není, co by byly za zvuky.
Nějaké zvuky, no. Tak jsem chtěl říct, že ty australské oni nevěřili, tak udělali svoji a vyšlo jim to úplně stejně, takže je to na základě studií, je to na základě, sice nezaznělo jakoby dolož a tak dál, ale to tam bylo řečeno, že jsou to seriózní prostě výzkumy, seriózní studie, které to prostě potvrzují. Tak víme, že ve víně krom toho, hlavně v červeném, tak je resveratrol, který se tam dostane vlastně při tom ležení toho vína z těch hroznů, z těch jadérek, takže ten také přispívá pochopitelně velice, velice příznivě. No a ten alkohol, no tak toť otázka. Alkohol asi vybuzuje v tom organismu nějaké reakce, které pochopitelně jsou pozitivním tréninkem pro ten organismus. Jasné je, že nic se nemá přehánět a že, on to tam ale říkal, že opít se jednou za týden je špatně, je lepší pít 4 deci vína třeba denně, ale je špatně vypít 4 litry jednou za týden, jo? To rozhodně určitě ne. Takže pro to tělo jsou to blahodárné, tak jako to víno, to je, že když se nad tím zamyslíme, tak pokud by nebylo chemizované, což dneska ve víně je největší problém, asi síra, hlavně u těch vín evropského typu, myšleno teda jako, kde najdeš na té etiketě, že to bylo vyrobeno v Evropě, v EU, jako jo. Říká se tomu evropská vína. To jsou slejšky prostě různých typů vín prostě do nějakých šarží. Takže ideální je prostě takové to klasické víno, plné slunce, nějaká Afrika, Moldávie, Španělsko, pochopitelně, Bulharsko, to jsou země Francie, to jsou země, kde toho slunce je na to dost a je to tam vidět. Moravská vína prostě trpí tím, že přeci jenom toho slunce do toho vína, jak který rok, ale jsou roky, kdy toho slunce moc to víno nevidělo. No. Ale letos si myslím, co Karle, dneska zase sluneční den, třicítky, dlouho nebylo takové léto, aby celé prázdniny víceméně byly tropické dny, jo. Takže to je...
Jediné, protože mám dojem, že letošní už jenom sběr vína pro výrobu burčáku, že byl taky začal o něco dříve a už jsem viděl, že někdo z Jižní Moravy...
Prodávají burčák, viď?
Před třemi týdny, že už někdo dovezl láhev, vozovka láhev, to byla petka, protože to nazývá do láhve běžné a nesmí si to zabírat. Burčáku.
Já jsem teď, jak jsem jezdil, byl jsem vlastně takřka v Rakousku, dole v jižních Čechách. Byl jsem Krabonoš, se to jmenuje. Tak tam se dokonce točil nějaký film. Je to opravdu bývalé pásmo hraniční. Prožil jsem jižní Čechy. Včera jsem se zase toulal tadyhle okolo Prahy a východní Čechy, tak tam normálně už se v těch jižních Čechách už jsem viděl cedulky burčák a říkám, burčák, to byl nějaký podvod, ty. No jo, a ono už je skoro září, že jo. Takže těším se na Slovensko, protože pojedu určitě okolo Modrý a tam toho burčáku dobrýho vždycky bylo kvanta.
Já myslím, že když pojedeš na to Slovensko, tak tam určitě někde po cestě by se našly vesnice i na té moravské straně, kde by to mohlo být jako úžasno. No. Podle toho, prostě, co jsem viděl z toho Brna, co dovezli, tak, nebo od Brna, tam někde oni přesně nevím, co jsem chtěl zeptat večer, že si mám možná budu mluvit, co to dovezli, tak se můžu zeptat, odkud to je. Když mám špatné obavy, že to asi budou někde z trhu, že to nebudou vědět, odkud to v tom trhu vlastně bylo koupy, ale uvidíme, možná, že tam mají nějaký soukromý zdroj, aby se vědělo, kde, odkud, jaký to je, co to je za burčák a tak dále. Nechutnal jsem ho, ale viděl jsem, že ho tam pili jako, a všichni si věděli, byli měli, já jsem si jim 3-litrovou petku, ze které to nalívali.
Burčák je vůbec ještě zase zdravější než standardní víno, protože jsou v něm ty věci opravdu čerstvě vylisovaný, respektive no, vylisovaný a potom nějakým způsobem jenom překvašený jemně. Takže úžasná věc.
To v podstatě není ani tak jemně. To je normálně jakoby správný burčák má vlastně v daný okamžik v době pití být teplý tím, že vlastně to teplo to vytváří ty kvasinky, ale zrovna ta teplota je tak jako akorát ten zlom, kdy ten burčák vlastně nejvýživnější, nejzdravější, protože potom jak ty kvasinky, jak to dojde do toho vrcholu, tak ty kvasinky vlastně jakoby začínají hynout, protože už nemají zdroj svého růstu cukry, které už vlastně přišly přes ten alkohol, který v tom víně je. Takže proto taky třeba si pamatuju, že by si bývala vinárna uličky Bystroušky v Karlově ulici v Praze, pak je velice rychle zavřeli, zjistili soudruzi, že se tam srocuje příliš moc lidí, protože po celé té části uličky, kde byla ta vinárna, tak byly obrovská kvanta lidí, že se to uličko nedalo projít, všichni měli sebou láhev, kterou si nám půjčili, tedy byly skleněné, petky neexistovaly, takže byla každý měl svoji skleněnou láhev, kterou si tam zakoupil umytou a oni mu tam potom zase to za korunu mohl vrátit a každý měl k tomu kelímek plastový a celá ta ulička degustovala a čerstvo byla i ukázána v tom, že tehdy to dováželi, aspoň teda podle tvrzení toho personálu, z JZD Rakvice. Tím, že ráno přijel kamion, cisterna tady tohle toho, a pilo se a druhý den ráno přijel znovu kamion, tentokrát přivezl nový burčák a to, co se nevypilo předchozí den, tak odvezl k tomu, aby se to dále zpracovalo. Takže tam bylo i poznat, ten burčák se poznal i v tom, že u správného burčáku člověk z toho dostane průjem, protože ty kvasinky jsou opravdu silné a fungují nejen v tom víně, ale i v lidském těle. A právě v tom, že je to ten vrchol toho kvašení a že tam je vlastně nejvíce těch přírodních cukrů a přírodních kvasinek, B vitamin a podobně, tak to má vliv i jako prostě na to vnitřní prostředí a podobně. Ale je to věc, která je zdravá, která není, že by to byla indispozice, jak člověk vždycky tenhle ten průběh zdraví řeší problematicky. Tohle je věc, která je zdravá, která prostě má, je to způsobeno zdravými účinky přírodních látek.
Tak burčák je trošku alchymie. Kdo okolo toho dělá, tak by mohl vyprávět, co se dá, co se nedá, co je špatně, co je dobře. No rozhodně, ono Karle, tenkrát byly už v podstatě petky, protože říkalo se tomu Umaflex, jo. Byly Umaflexový třeba obaly na jar, jestli si pamatuješ, to bylo takový čtyřhraný a mělo to takový vylisovaný jakoby čumáček dopředu, to si ustřích na konci a mělo to takový jakoby zádrž, aby to nekapalo. No takže ten materiál jako takový už byl známý, ale tenkrát se nikdo neodvážil do toho dát potravinu, protože normy byly nastavené jinak. Dneska v podstatě žádné normy nejsou, až na nějaké hygienické předpisy, které jsou velice vágní, takže dneska se snese ledacos a vidíme to potom na zdraví těch lidí. Takže dávali se, ale technické věci do toho, ne potraviny. Myslíš si, že se ten burčák v těch skleněných lahvích, to se nějak muselo odfukovat, nebo jak se s tím zacházelo?
Ten burčák v těch skleněných lahvích, když se to jako načepovalo v té vinárně uličky bez kroužky, tak
to jednou, se to dávalo vypít, že jo?
Láhev bez toho, že by se k tomu dávala zátka.
Jo, takže se to neslo otevřený, aby to větralo, aby se to nenatlakovalo.
Ale zašel jsem taky situaci, třetinka láhev, ne půl litr vlastně, petka od Coca-Coly s pevným uzávěrem šroubovacím. No a v podstatě mám někde i fotku, ta flaška se roztáhla na skoro dvojnásobek svého objemu. A pak už to nevydržela a byť to byla zašroubovaná zátka, tak zátka vybuchla. I přes ty závity a podobně. Teďka se tady objevil z 15.8., což je vlastně před týdnem prakticky, fotku z burčáku tady v jedné tržnice v Praze a tak pražáci jsou vždycky předražení. 1,5 litru burčáku za 149 korun, to znamená a 2 litry za 198, takže v podstatě to vychází plus minus 50 korun na půl litr bučák, že litr bučáku na stovku.
Jo, ty máš sluchátka, Karle, nebo jak to máš?
Mám, akorát, že ty sluchátka jsou nějak tak divně nasazená. Nasazená.
Řeknu ti problém. No? Je to přehuhlaný, ale chvílema je to čistý, jo. To znamená, že dostává se ti ten mikrofon, nějak se ti dostává, je to jako přeřvaný, jo. Tak,
já totiž nevím, kde ten mikrofon na těch sluchátkách je.
Teď třeba to bylo přesně dobře, jo? Teď tě bylo krásně slyšet, čistě. Takže hlídej si jenom, aby ho neměl někde, jo, aby ho měl furt stejně, tak, no. Tak, mám tady takovou zajímavou zprávu. Zakladatel LGBT+, organizace Pride in Surrey zatčen i za sexuální zneužívání dětí. Aniž bychom to tušili, v době natáčení rozhovoru médií proběhl další skandál související s propagací LGBT ideologie. Média přinášejí zprávy z Anglie, kde byl zatčen zakladatel LGBT plus organizace pořádající duhové pochody kvůli sexuálnímu zneužívání nezletilých dětí. Stephen Ireland byl obviněn z 37 sexuálních trestných činů souvisejících s dětmi, včetně znásilnění, sexuálního napadení a spiknutí s cílem unést dítě. LGBT a genderová agenda je mířena přímo a cíleně na děti. Ani nám se nelíbí, že vlivná tuzemská nezisková organizace Česká ženská lobby, která spolupořádá Prague Pride, uznává pedofilii jako běžnou sexuální orientaci, ačkoliv ji i WHO stále vede jako deviaci. Podle této organizace, jejíž zástupci sedí ve vládních výborech, by se děti měly na školách učit rozlišovat mezi pedofilní identitou a zneužíváním dětí. Tato organizace se rovněž věnovala tomu, aby si stanovila za cíl začlenit gender, genderovou identitu a sexuální orientaci do struktury institucí, včetně základních škol. Znovu připomínáme skandál, který provázel otevření dvou LGBT mateřských školek v Berlíně, kde v čele představenstva LGBT organizace provozující tyto školky stál pedofil Rediger Lautmann. Právě Lautmann je členem pedofilní lobbystické organizace Working Group Human Sexuality. V pozičním dokumentu z roku 1988, který byl aktualizován v roce 1998-1999, vedla tato skupina kampaň za legalizaci sexuálního kontaktu mezi dospělými a dětmi. Zabodněme osten pozornosti na LGBT a genderové ideologie ve vzdělávání dětí na všech stupních vzdělávání, které se rodičům a hlavně dětem snaží podsouvat současná vládní garnitura. Třeba, že progresivní Holandsko od transgenderismu ustupuje a němečtí lékaři kritizují své vlastní pokyny, tak v České republice se indoktrinují děti a probíhá obrovská manipulace. Tu musíme společně co nejdříve zastavit. Píší tady aktivisté, kteří jsou tady vyfocení a byli také v Příčovech, Karle. To jsou lidi, kteří vlastně proti tomu transgenderu jedou a proti těm věcem. Nevím, jestli se tam náhodou nezachytil.
Petře, zaprvé jsem tam zachytil spoustu lidí, kteří se ptali po tvé přítomnosti, tak jsem řekl, že nevím, že jsi možná na něčem jiném. Příčovy byly velice krásné, dokonce i ten déšť, který tam byl, tak svým způsobem byl nesmírně osvěžující. Bylo to poznat, když skončil. Takže velice všichni rychle jsme na tom sluníčku oschnuli. A když by namísto toho deště bylo stále to sluníčko, tak bylo to úmorné. Jediné, co tam bylo zvláštní, tak já jsem na to, co jsem komentoval i s Jarkem Nohavicou, že v podstatě my jsme na to zvykli, že někdo něco vypne, vykopne z hlediska elektřiny, takže tam jako, to si pamatuju, sporty, tam teda to jsem Jarkovi psal, že v podstatě my, kteří jsme na to zvykli, tak si pamatujeme, že v podstatě tam mohli všichni přijet bez problému, že Jarek Nohavica naopak v době řádění komunistických zločineckých divlů, že tady nesměl dokonce přijet ani na tu portu, ani dokonce na území města Plzně, hned byl prostě policií vykazován a respektive pod hrozbou zadržení vzeti do vazby na 48 hodin. Byť bezdůvodně, ale tak oni, ano, vím, však máme na to právo 48 teda hodin má zadržet. Ale tady to byli nějací amatéři, protože vlezli do agregátu nebo do transformátoru a odborně vytáhli pojistky, respektive to tam naničili, protože zase jen tak, že by někdo věděl, co má vytáhnout, a určitou část vesnice vypojil z elektřiny. včetně toho, že ohrozil třeba i životy lidí, kteří jsou třeba na té elektřině závislí nějak opřístavě podobně, což je prostě zločin. Ale zase je těžko říct, jestli často, jako který je majitelem tam té ústředny, která byla poničena, jestli se bude ozývat nebo nebude ozývat, byť byl poškozený majetek a jeho zájmy, protože na ČES mají zase státní úřady příslušné metry, obrazně řečeno, aby je drželi zkrátka, aby se neozývali, protože tam je toho kolem toho ČESu a jeho zločinu. Hodně to jsme tady probírali, to je to, co já mám ve volební kampani do Senátu, že prostě zločin je, že my jsme za 50 miliard zhromáždili z nastřídení peníze na výstavbu elektráren, abychom měli elektřinu, tak tyto elektrárny z našich peněz byly předány do akciové společnosti, která si zase z našich peněz půjčila z 50%, víc to znamená ne z 50, ale 75 miliard na to, aby mohli jít na burzu Lipskou a nám za této burzy Lipské neoprávnění rozporu se zákonem o cenách prodávat předraženou elektřinu. Ale to jsem odbočil od Příčova, který byl opravdu nesmírně zajímavý. Tyhle ty lidi, jestli tam byli, nebo byli, vůbec netuším, protože těch různých uskupení tam byla obrovská spousta a co bylo krásné, prostě nikdo na nikoho nenadával. Já jsem si akorát říkal, že to, co mám trička, která jsou vyloženě z nápisy proti komunismu, třeba komunismu, to je to, co třeba na škatulkách od cigaret, jak byla takové to, taková ta, nebo bývalo, já teďka nevím, už víc jak 15 let nekouřím, potom, co jsem slyšel, jaká postbolševická prasata živíme spotřebníma daněma. Tak se to, jak je na cigaretách, bylo tedy napsáno, kouření škodí zdraví a tak, dá nějaký takový nápis černý na bílém.
Je tam pořád, způsobuje rakovinu, ano.
Tam bylo napsáno, rakovinu, to nevím, prostě netuším, já už se nepamatuju, to dávno, taky si těch 15 let nemusím pamatovat jako blbost. A tak jsem měl podobně tričko, komunismu škodí vám a vašemu okolí, zdraví vám zdraví a tak dále. Takže jsem říkal, tohle to tričko tam vzít do těch Příčov, tak by tam mnozí ti účastníci se na mě dívali dost škaredě, protože by se to jich týkalo, dokonce někteří tam byli takový, kteří byli ideologovými vůdci různých těch komunistických zločinů, ale prostě tam v těch Příčovech to byli všichni lidé, kteří prostě přišli svobodně podiskutovat, podebatovat, poslechnout si názory druhých, nejenom jako navzájem spolu, ale i ti, co tam vystupovali. Kdo tam všechno vystupoval, se najde na vlastenecká setkání CZ. A tím pádem je tam možné, že tam byla i tady to nějaké uskupení, které jako vystupuje proti těm skupinám. Akorát mě překvapuje, jak jsem říkal, že to tam se ozýval nějaký ženský spolek, což mě jako zarazilo, jestliže máme 72 pohlaví co aspoň tvrdí Evropská unie, tak potom jak to, že kde jsou ty ostatní spolky, ty ostatní, že tady byly jenom pouze ženy a další 71 pohlaví nemá své spolky. Uznávám, že třeba chlapi nemají svůj spolky, že oni namísto to, aby si k tomu dělali nějaké spolky a potřebovali si pokecat, tak si jednoduše zajdou na pivo třeba, nebo něco podobného. Ženy na to potřebují spolek a to zbývá ještě další 70 pohlaví, to znamená, ti jsou diskriminováni po tímhletím ženským spolkem, nebo jak to je, nevím.
Ono se to, Karle, promiň, on se to jmenuje Česká ženská lobby a je to vlivná tuzemská nezisková organizace. Ono to asi moc se ženama mít nebude společného, víš. A spolu pořádají Prague Pride.
No, mě by zajímalo, jestli je takhle vlivná organizace, nebo teda nezisková, jestli tohleto náhodou s našimi daněmi živíme v rámci dotací ze státního rozpočtu.
To určitě.
Což jako by v podstatě, já totiž tvrdím, že u 99% všech těch neziskovek, protože těch neziskovek před 10 lety bylo zhruba milion před 10 lety, kdyby kolik jich je teďka, protože tím, že se tím zabývám i vědeckým těma neziskovkama, takže tam je otázka toho, kolik vlastně jich teďka je živeno, že jediné, které neziskovky lze z našich daní potvorat, tak je to pomoc nebo podpora volného času, užitečně volného času dětí a mládeže, myslím tím sport, ochrana přírody a různé takovéhle hodnoty, ne žádné vymývání mozku nějakýma zvrhlýma ideologiema, jako třeba je známý podvodný spolek Člověk v tísni, který stále je ještě přifařený k Československé televizi. Já zatím ještě nevím o tom, že to bylo už odděleno a Českou televizi musíme platit povinně. A přesto tento spolek je jeden z těch, který má právo chodit do základní školy, vymývat dětem mozky. A přitom, jako jak je to dotované, tak najednou v loni, nevím si v loni nebo letos, vykázali, že oficiálně, že 4,5 miliardy ze své činnosti věnovali na Ukrajinu. Nevím komu, k čemu, akorát vím, to jsme teďka probírali 6-1, teďka někdo si volal v této věci, že tam dává nějaký pořad dohromady. Připomenutí, že vlastně Člověk v tísni byl ten, který vozil ty zakryté vagóny z Ukrajiny, které prošly bez cla a bez toho, že by se kontrolovalo, co v nich je, že tam třeba například mohly být i některé ty chemikálie, které probírali jejich problematičnost a nezákonnost i v Kongresu Spojených států amerických. Že tam na černo vyráběli nebo bádali nad věcma, které jsou jinde ve světě zakázány a není vyloučeno, že třeba ta bojová látka, jak to označil, patentované, jak to označil španělský nejvyšší soud a mělo být věc správně i v zápisech českého nejvyššího soudu jako zmínka o tom uvedení, že to je jejich povinnost v rámci Evropské unie, že COVID ve skutečnosti je legální patentovaná bojová látka. Tohle to všechno prostě by mělo být voženo z Ukrajiny pod rouškou Člověka v tísni, který je jako neziskovka živený taky, aspoň podle toho, jak to vykazují, s peněz, které my musíme pod hrozbou trestu platit České televizi. Takže takhle si jeho neziskovám prostě pouze ti, co mají volný čas, děti nebo co pečují o nemohoucí, ty, co jsou užitečné přes to sociálno a péči o dítě, ještě lze, jako nebo sport třeba taky je vlastně volný čas. Takže to je užitečné, zbytek jednoduše je prostě zločin. To je to, co velice krásně udělali na Slovensku, že tam nějakým těm neziskovkám pozbírala paní ministerně peníze a opravila za ty peníze střechu filharmonie. Vezmu-li si, kolik stojí oprava střechy takové stavby, to musely být těžké peníze, co tam na ně šly.
Já myslím, že to bylo asi nějak vyjádřeno, bylo to několik, možná, teď nevím, no, bylo to několik milionů v eurech, asi okolo 50 milionů v eurech, myslím, že to bylo, já to nechci kecat, a bylo to dost. Karel mi vypad, tak to už ho znovu vytočíme, ne? Tak, máme hodinku za sebou, koukám tady v tom případku. Karle. To ne, to točím špatně tady, Karel. Teď jsem se málem dovolal do Rakouska. Naší kamarádce, posluchačce. Tak. To až
no,
potom.
Ano.
Už je vypršela hodina. Já teda no. Já na příčově navážu, pochopitelně mám docela našlápnutý dny, takže nemůžu být všude, kde bych třeba i chtěl být. Ale mám tam, měl se tam hodně lidí, kteří mi referovali, byli tam lidi z domova, byl tam David Tigerplot, místopředsedkyně Míša, která taky je v našich pořadech.
Tak tu jsem tam neviděl, a to mě mrzí, že jsem ji tam neviděl, ale Ploce jsem viděl, jsme se zdravili. Což mě mrzí, s Míšou se taky známe.
Ty no? Jsi se pozdravil s Marcelem, toho taky znáš, to je taky náš posluchač tady z Moravy. Přišla mi fotka, jak jsi tam byl utrmácený. Čili měl jsem tam jakoby
utrmácený uši. To bylo asi po dešti zrovna, ne?
Já nevím, tak jestli ses utrmácel před deštěm nebo po dešti.
Ne, před deštěm, no tak tam bylo důvod se, protože já jsem měl totiž velikánský baťoch, ve který byl narvaný knížkama. A ono, než jsem to měl možnost odložit bokem, tak jsem prostě ten baťoch někde odkládat.
Ty jsi tam dorazil, jak si dělá metod, člověče, s plným batohem knih, oni měli plný vozy knih.
No tam myslím, že cíl a metod neměli z Vinetu a nebo Májovky teda z počátku minulého století.
Ale taky měli zajímavý příběhy, které tady vozili a rozdávali.
Vinetu a určitě ne.
Vinetu a ne, tak taky.
A to navíc nebylo rozdávané, to byla jedna pozůstalost, kterou jaksi byla škoda, aby nějak zmizela.
Takže je ve tvé knihovně?
No, ještě ne úplně všechno, zhruba asi tak desetina těch knížek. Takže když si vezmeš, kolik těch Baťo ještě musel, a tak postupně to otáhl.
Tak já navážu na ty informace o Příčovech.
No.
Víme, že jsme tady probírali i v úterním pořadu, tak jsme probírali jeden dopis k pozvracení, a to byl pamflet, který jako otevřený dopis v Otakaru Foltínovi napsali umělci a nějací lidé, pravděpodobně z té lumpen kavárny z Prahy, Svěrák, Hřebejk, Steindler, Marhoul a spol a dalších x, já nevím kolik, kde ho žádají, ať, že to dělá správně a že je potřeba, mluvili tam jako o nás, o těch sviních, jak nás nazval, tak nehezky taky mluvili a že je potřeba s náma de facto zatočit. Hodně mi to připomínalo takový ty podporovače Třetí říše, kteří psali ty srdcerivné věci, ať už Goebbelsovi nebo jiným představitelům té říše, aby dali najevo, jak to s tou říší, jako, jak souzně, a aby byli teda jako loajální občané. Tak tady v podstatě jako bych řekl, že ti podepsaní by jednou měli být souzeni za podporu nacismu, protože tam právě o té Ukrajině se taky zmiňují. Takže nechme tomu průběh, zákony známe, podpora nacismu je v zákonodárství České republiky jasně definována, že to je překročení zákona, ať už symboly nebo nacismus jako takovej, natož placení, financování terorismu, financování nacismu, to jsou všechno prostě věci, které, myslím, na ně pamatuje trestní zákoník. Takže všeho do času. No a jak psali, nebo jak Foltín vlastně zahájil tu svoji činnost s nějakým týmem, jsem si dovolil tady trošku teďko jakoby začít chápat. Takže budou vycházet asi takové zvláštní články, jeden z nich si přečteme. Vyšlo to na medium.cz, ale vyšly ty články různě, dost podobné byly, s malými obměnami. Smutný konec Jarka Nohavici. Je z něj hvězda okraje společnosti. Už to je tradice. V Příčovech se každé léto u ruiny zámečku schází ti, kterým nevoní dnešní pořádky. Letos se měl zúčastnit i režisér Jiří Strach. Po varování si to rozmyslel. Hvězdami v uvozovkách letošního srazu jsou Janek Nohavica a Miroslav Ševčík. Sraz těch, kterým se dá zjednodušeně říct hvězdy temnobloku, už víš, Karle, co si zač? Seš hvězda temnobloku. Se podle organizátorů nazývá vznešeněji vlastenecké setkání. Na stránkách pořadatelů se to hemží českými barvami a důrazem na národ. Stačí ale na webu strávit 5 minut, aby člověku došlo, o co přesně ve skutečnosti jde. Stejně mě ale program pobavil. Začíná se, jak jinak, mší svatou. Mše svatá v tradičním obřadu latinsky byla letos bohužel zakázána pražským arcibiskupstvím. Upozorňují hned v další větě pořadatelé. Asi už na Jana Graubnera byla tahle akce moc. Pak je na řadě diskuzní panel s názvem Jak vše přežít a nezbláznit se. Podle mě už je pro účastníky pozdě. Tohle téma před nimi letos probrali covidový aktivista Jan Tománek, kdysi dobrý komentátor Českého rozhlasu Ivan Hofman, jakýsi Milan Vidlák a ekonom Miroslav Ševčík, který byl odvolán z funkce děkana na Vysoké škole ekonomické. Kdo se zvládne nezbláznit, toho čeká druhý panel. Ten už je na oblíbené téma dezolátů, ruská invaze na Ukrajinu. Jen tady si to asi říkají jinak. K válce tam měl mluvit zakladatel Národní domobrany Marek Obrtel, agent STB Petr Markvart, bývalý diplomat Petr Drulák a analytik v uvozovkách Jaroslav Štefec. Tato kvalitní debata nesla název Americko-ruská válka na Ukrajině. Tak si asi dovedete představit, co se tam mohlo vyprávět. Další odstavec tě ale překvapil. na téma propojení kultury a politiky v Příčovech diskutoval s Vítězslavem Jandákem bard a ostravská legenda Jarek Nohavica. Vím, přijal medaili od Putina a na začátku ruské agrese na Ukrajinu ji odmítl vrátit. Že jí má za zpívání. Divné, hodně lidí ho odsoudilo, asi i právem, ale tu medaili dostal v roce 2018. A umělci to občas mají v úzovkách jinak, říkal jsem si. Prostě je hrdý, že ocenili jeho tvorbu i v Rusku, odkud čerpal často inspiraci. Když je to o hrdosti, jasně, že se medaile nevzdá. Kdyby jim do těch Příčov jel jen zahrát. Ale tím, že Nohavica jede do Příčov jako řečník, zcela jasně ukazuje, že moc dobře ví, co dělá. Že to má jinak, ne jako umělec, ale jako člověk. Že to není o umění, ale o světonázoru. Jarek Nohavica prostě s tím pohledem okraje společnosti, že Rusové jsou jakási oběť Ameriky, že válka na Ukrajině má jiné důvody, než jaké slyšíme v mainstreamu, že se vracíme v EU do totality, souzní. Možná ne vším. Možná ne se vším, ale rámcově to tak prostě bude. Nohavica to dělá na akci, kde svoje knihy prodává třeba odsouzený antisemita A.B. Bartoš. To není jen akce lidí, kteří potichu nebo víc nahlas souhlasí s Ruskem. Je to i akce lidí, jako je Bartoš. To už je opravdu úplný okraj společnosti, na kterém chce být jen málo kdo. Třeba režisér Jiří Strach, který se netají svými kontroverzními názory a konzervativními názory, měl původně v Příčovech vystupovat také. Pozvali ho, on pozvání přijal. Až později, když někteří z nás varovali před tím, co jsou Příčovy ve skutečnosti za akci a kdo se tam schází, Strach svou účast zrušil. Jemu došlo, jak špatně to vypadá. Zůstali holt jen opravdoví dezoláti, více či méně skrytí fanoušci Ruska a soudem uznaný podněcovatel nenávisti vůči Židům. Ale nic z toho teď nevadí. Jarek Nohavica už je zase hrdina. Jeho věrní milují jeho statečnost, pevnost názorů a to, že mluví jejich řečí. Jen tentokrát je to rusky. Karle, těch báchorek vyšlo v různých, na různých místech toho mainstreamu, pochopitelně, ale úplně stejná písnička, de facto slovo od slova, jo, je to napsané.
Petře, tam... prosím tě, ať si to poznamenám, Tomáš, z jakého plátku, od kterého autora, totiž mám odinut jiného, a to, co ku podivu, jako...
To je stejný, jak přes kopírák, víš?
No, nejenom, že stejný, jak přes kopírák, ale tam jde spíše o to, že...
Medium.cz
Medium, a není předtím...
Petr
medium,
Míča, Petr Míča, nepřeslechl ses, Míča.
Petr Míča, ale předtím Medium.cz není ještě seznam.medium.cz?
To mám jenom Medium.cz.
Aha, protože jako...
Má to, takový, tak, to... Má to logo takový M-ko v kroužku.
Já totiž jsem četl jiný článek od nějakého člověka zase na X-Extra, něco takového, to byl odkaz zase přes msn.com, to je
ale
zase
nějaká... Ale
prosím
tě, ta... je to no. Spojený se seznamem, protože má tady medium.cz, ale tady v druhém rohu je seznam.cz.
Ano, takže je to, no, takže jsem to správně jako odhadl, protože vím, že majitel seznamu, co se mezi tím neprodal, ten jak se týká Ivanovi, nebo jak svojí si, jak se jmenuje ten majitel seznam.cz.
To skáče Abramovič, ale to je blbost.
Ne.
No nějak takhle, no.
No. Takže ten v podstatě je fanatický antisemita, dokonce o tom píše a napadá lidi, protože se ozývají proti zločinům Hitlera na Židech a on se duševně třeba jak to říct správně, duševně se nevyrovnal s tím a za to on chudák nemůže, že prostě, že má syna trošičku duševně pomalejšího, protože on je schopen napadat ve svých médiích člověka, jehož dcera na základní škole odmítla dát opisovat synovi od Lukačevič, nebo tak se jmenuje, říkám to správně?
Lukačevič, no, máš pravdu.
Ano, majitel se tam odmítl. Takže prostě jeho duševně hůře vyspělý syn nedostal obsat na základní škole od dcery jednoho člověka, který má taky své vlastní názory. No a za tohoto člověka začal mediálně pronásledovat. Což je kouzelné, že jo? Tohle to je Seznam CZ, jenom pro ilustraci.
Ale já si myslím, Karle, že oni jsou jak přes tyhle ty mainstreamový, že oni to dostanou jakoby do nějakého rozdělovníku a valejí to jakoby všichni, víš jak jo? Jakože...
To už bylo na několika těch dalších podobných akcí, že no. V podstatě oni dostali naprosto stejný materiál a ten potom rozdávali potom dál. Doporučuji ale najít si seznam třeba, dejme tomu, seznam videí s názvem Příčovy na stránce od Petr Bureš TV na YouTube. A tam jsou všechny záznamy jako všech těch různých vystoupení. Jediné, co tam je, tak je přerušeno v tom, jak tam zrovna tu elektřinu vypnuli. Proto ten článek mě zajímal už z toho důvodu, že totiž tam je těch jmen obrovská spousta a chtělo by to zaprvé vědět, co ta všechna jména jsou nebo nejsou, kteří tam jako jsou takhle zapsaní u všech těch článků, protože třeba to, co jsem, myslím, že i to by se no, myslím, doskvěte kopie, to, co jsem poslal Jarkovi nohami, co v souvislosti s tím, jak ho pronásledovali na portě a vůbec s Jarkem Lavicou známe některé ty zákulisí věci, jak ho pronásledovali ještě z dob totality, kdy my jsme třeba díky Jarkovi Nohavicovi věděli o mnoha estebácích, protože nám věřili, tak nám je prostě jednoduše prozradil ty jednotlivé estebáci, kteří když nás tam různě pronásledovali. To se ale málo ví, a tak to už jsou takové drobnosti. Ale v každém případě, já co jsem četl v tom Extra, tak tam se odvolali na článek v deníku N, což je známý plátek, na Slovensku už to přiznali oficiálně, že je to placené Sorošem. U nás ještě mám, nevím, jestli to už někde vylezlo jako oficiálně, neoficiálně se to ví, ale vede to známá Eva Romoncovová, která podle některých zdrojů za Svobodná se měla jmenovat Hejná. Ona měla pocházet tam někde o České Lípy z míst, kde pobývala sovětská okupační vojska, jejichž povídáme teďka nedávno měli pětní vzpomínku před pár dny. A tato Romancová si vzala Romancu, Michála Romancová, známého geografického politologa, jak takhle vyslovil, nebo jak se tomu správně říká, který jako jsem mu považoval vždycky za odborníka ve svém oboru, jenomže pak jsem on se sám k tomu přiznal, že vlastně měl napojení, on a jeho rodina napojení na KGB, že vlastně on mohl za totality lítat do USA, když to já jsem tam připojil, jak jsem napsal Jarkovi, tak jsem tam Jarku, on mohl lítat pravidelně do USA, ale ty si nemohl ani na území města Plzně, když tam bylo národní finále Porty. Takže to je ukázka toho porovnání, co to je ta Romoncová, která vlastně řídí v tuto chvíli, je ředitelkou u toho deníku N a zhodou okolností byla na ministerstvu vnitra pod známým podvodníkem Chovancem, a nemyslím tím ministra Chovance Bohuslava, to je známý růžovo-košilkátý zelinář z Plzně, který se stal bakalářem po té, co obsal z internetu otázku nějakou z odpověď na nějakou otázku pro maturitní zkoušky, myslím, že z gymnázie z Litomyšle, si to dobře pamatuji. A tam byl ale jiný, tam byl Milan Chalupa, který byl s jedním z hlavních potentátů za celníky české v Bruselu a oni tam tehdy vymysleli, když on tam byl, tak tam tehdy vzniklo ještě v spolupráci se zahraničními odborníky od celní správy, že jakým způsobem zaměnit v tocích s alkoholem, zapojit do toho i metylalkohol, a to byla tedy ta metylalkoholová aféra s těmi, myslím, že 42 mrtvými, co tady bylo třeba u nás, to jsou vlastně, jakoby ne, by, jsou, ale byli, protože už nežijí, moji sousedy tady z Havířova a okolí, kteří vlastně byli otráveni. A tohle to právě, že měl na starosti tady tu, kdy oni v rámci Evropské unie se podařilo dostat metyl alkohol ze seznamu jedů. Takže proto jako tím pádem už to nebylo hlídáno, tak jako u jedů se má hlídat. A tohle to právě, že měl na starost nadřízený o té Romancové, která jinak potom taky měla na starosti i vznik CTHH, to bylo proti to Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, útvar na ministerstvu vnitra, který nemá dodnes žádné zákonné opodstatnění, žádný zákon to neobsahuje, nejenom jeho existenci, ale hlavně ani to, co vlastně dělá a za těžké peníze to dělá z našich daní. Nikdo to zatím nevím, že by to zrušil, tady tenhle ten podvod. Je to ještě pozůstatek z dob právě tehdejšího ministra Bohuslava Chomovice, že Bohuslav Chomovice se ministrka, si nesmím ten už do košilka, jako ten skrapet výrazně obeznější. A ona vtedy tam jako na tom mítu udělala tady tyhle jakoby protiteroristické věci v úvozovkách. Vím, že obtěžovala na studentských kolejích, na koleji Hvězda, obtěžovala studenty, dokonce jim lezla tam do ložnic a podobně, snažila se tam dostat, tak ono zase těžko říct, jestli jako ten Michal Romancov, nevím, jak to u nikdo má funguje, nebo nefunguje, takhle chtěla obtěžovat. Ale tato žena v tuto chvíli, jo, a taky připomínám, když náhodou někde uslyšíte ve starších záběrech, vygooglujete si to na České televizi v nějakém diskuzním pořadu nebo v nějakém rozhovoru, tak u ní je poznat, že opravdu má ten sovětský základ v tom, že ona špatně umí česky a zazní to nejvíce, když vyslovuje slovesa v infinitivu, kdy tam namísto T na konci říká Č. Že to prostě tam se prozradí. Takže tato žena v podstatě má na starosti nyní vedení deníku N, ten, co zaplatil Soros, a od něho jsou tam čerpány některé, na ně je odkazováno v tom článku, co jsem, myslím, i tobě poslal, Jarkovi jsem to hlavně posílal, i s komentářem, taky něco podobné, takhle nějaká služka nesmyslu a podobně. Nevím teda, jak je to, tak kde on přišel na tu zakázanou vši, není problém, já to můžu zjistit bez problém, protože na ty církevní kruhy taky mám jaksi kontakty. Není problém zjistit, jak to je ve skutečnosti tom žít, protože předpokladají, tuší, že se o tím asi nikdo nebude o to zajímat. U toho Jiřího Stracha netuší, o co jde, jak jde nebo nejde, ale taky není problém se ho na to zeptat, jak to přesně je, a ne nějaký novinář. To by mě zajímalo, jestli Petře máš víc takový článků, stálo by to za to zhromáždit to. Ale dostali jsme se ještě k soudruhovi Foltinovi. Já a ještě jeden kolega jsme se začali zabývat tím, že totiž soukmenovec nebo soudruh, těžko říct Foltin, nikde jsme nemohli najít jeho diplomovou práci, závěrečnou magisterskou na Vysoké škole na právnické fakultě Univerzity Karlovy. Nevěděli oni ani, jak v knihovně, tak nevěděli ani v archivu. A teďka po měsíci a půl, když se začalo mediálně šířit, že se o to někdo zajímá, tak na něco ta práce objevila. Takže uvidíme, prozkoumáme, co a jak v ní je, nebo není ve skutečnosti, ale teďka se objevilo, že soudruh Foltin, že na jedné straně má sice, vystupuje jakoby člověk, který fungoval nějakým způsobem kolem generalisíma Pápka s krycím zaměstnáním prezident Petr Pavel, ale že v tuto chvíli vede nějaký útvar na úřadu vlády, nějaký ten cenzorský, kdy ho tam berou jako odborníka, ale nikdo neví, jakého odborníka, protože on sice tvrdí, že o sobě, že právník, jenomže zaprvé ta právničina jako taková, když už by byl právník, si se na jedné straně neznala zákona, neomlouvá, ale na druhé straně on zapomněl na tu skutečnost, že když už má ze státního rozpočtu být živený jeho útvar, to jsou ti nějací ti cenzoři, nebo to, co má nějaký boj proti nějakým těm šílenostem, tak by mělo být definováno, proti čemu bojuje. Který zákon říká, co to vlastně je ta dezinformace, proti čemu konkrétně mu to bojuje, protože jak my můžeme platit něco ze státního rozpočtu z našich daní, když není definováno, co to vlastně je, co on je, za co je zaplacený. Že dokonce má nějakou skupinu lidí, kteří mu to vyřizují nebo dělají různé věci v rámci toho jeho, o co on tvrdí, jako že boje, Ale jako právník by měl vědět, že by muselo by, musí být v zákoně definováno, proti čemu bojuje. Když řekneme, že to korupce, ano, všichni víme, co to je korupce. Víme, že je to vražda, ano, všichni víme, co to je vražda. A na druhé straně je zvláštní, že on jako právník netuší, že vlastně on si sehnal bez výběrových řízení 10 lidí, ale zase na druhé straně v těch 10 lidí zázračným způsobem se neví vlastně, co tam bude dělat, když už byli vybráni bez výběrového řízení. Kdo to je za ten člověk, který měl nebo neměl možnost vlastně být vybrán Foltynem bez toho, aniž by měl nebo neměl možnost pracovat na takovémhle oddělení, které se zabývá jakousi formou, nedefinovanou formou cenzury, respektive zasahování do práv člověka. A to, že on vlastně tenhle ten podvod s dalšími 10 lidmi dělá, on tvrdí, že 10 lidí nabral, tak jak může dělat tady tuhle tu činnost, která je vlastně v rozporu se zákonem o státním rozpočtu. A že se nikdo zatím ze sněmovny na to neozval. Je pravda, že poslanci měli teďka prázdniny, tak moc asi k tomu neměli nebo maně jinačí zájmy. Navíc se blíží volby, takže tím pádem jsou tam jinačí zájmy. Ale v každém případě je další věc, která se objevila, že on tam měl nějaké prohřešky z hlediska práva, proč musel odejít z vojenského zpravodajství a další ještě věci. Dokonce ani Žáček se k tomu nikdo moc nevyjadřoval raději, protože jestliže se tam došlo k nějakému prohřešku, jak to, že má nebo nemá, to v tu chvíli se bude bádat s to Českou a dalšími informacemi, takzvanou bezpečnostní prověrku. Je tím pádem, jestliže nemá bezpečnostní prověrku, je tím pádem Foltyn bezpečnostním rizikem pro tuto zemi, ať je bezpečnostním rizikem od jakéhokoliv státu, nejenom z hlediska vnitřního nepřítele, u nás v Česku nemyslíte, kdo to je, ale prostě on se tím ohání, anebo vnitřního nepřítele, Ruska, Ameriky, Mongolska, prostě koukoliv, prostě on je bez bezpečnostní prověrky, aspoň by měl být, v případě, že ten úřad, který to má vyřizovat, tak buď to měl po tom prohřešku, díky kterému musel odejít od policie vojenské, nebo kde to byl, tak by měl mít přijít o bezpečnostní prověrku. A nebo on jí přišel a tím pádem musel vypadnout z hradu od generálicima Pávka, skrytým zaměstnaným prezident Petr Pavel. Jestliže ale tu bezpečnostní prověrku nemá, jak může řešit bezpečnostní rizika v rámci nějakého boje za cenzuru nebo proti nějakému nepříteli, který není definovaný, jak požaduje zákon, jak potom tady může působit bez bezpečnostní prověrky. A ti ostatní lidi, co tam jsou v tom týmu, mají nebo nemají. To všechno teďka budeme ještě s pár lidma 106-kama zjišťovat, aby se zjistilo, jak to vlastně ve skutečnosti je, co to je za podvodníka, kterého my svými daněmi živíme za činnost, která není definovaná v zákoně. To je zhruba asi k tomuhle tomu, jenom bych ještě doplnil k tomuhle tomu podvodníkovi, že totiž tam je to, že on, kolega třeba našel, že třeba zajímavé, odkud je jeho rodinka, ze které pochází, že v podstatě, že tam je i, a on se k tomu se tím netají, myslí, že tím pádem, když si to pustí otevření, tak si to nikdo nevšimne, včetně jako podílek na zločinech komunismu, třeba otec známého senátora Pavla Fischera, který v podstatě v době, kdy spoustu politických vězňů umíralo na uranu v Jáchymově, tak jeho tatí mohli zít pod organizováním KGB a GRU, jezdit po světě po různých aktivitách, výzkumech a podobně. Neplatila to česká vláda nebo československá vláda v té době, ale tyhle ty dvě složky moskevské, sovětské. A ten, za tyto peníze vlastně ten Pavel Fischer do té doby, než si začal sám vydělávat, tak vlastně žil. A stejně tak nikdo se nepodívuje nad tím, že všichni jsme nemohli nikam, včetně toho, jak jsem třeba před chvilkou říkal s tím Jarkem Nohavicou, že nemohla ani do té Plzně, přesto ten Pavel Fischer mohl podívat to do zahraničí. A tady se dostávám zpátky k tomu Foltynovi, jak je mohl být takzvaným mysliveckým hospodářem předek od pana Foltyna za komunistu. To znamená, že je zvláštní, že prostě takovýhle člověk, jestliže byl hospodářem takovéhle spolku, kde se i rozhodovalo o tom, kdo smí dostat kulovou zbraň do ruky a kdo nesmí, tak to byl lidé od STB. Bohužel se nám zatím nepodařilo vypátrat, ale pátráme datum narození jeho otce a dalších příbuzných, protože ono s tím datem narození tam je taky zvláštnost, že někde je uváděno u Foltyna narození 2.2.76 a jinde 24.2.76. Těžko říct, co je nebo není pravdivé, ale Pávek ho velice brání a protěžuje, bagatelizuje jeho zločiny vůči státnímu rozpočtu a podvody souvislosti. A tak podle čeho to vychází, že prostě Foltyn je ruský agent a špion, protože jestliže on takhle útočí na Rusko, no tak v podstatě útočí na svého živitele, přece nebude se krýt ničím jiným lepším, než když prostě bude na svého pravého živitele útočit. To je normální klasická činnost špiona, víc třeba i činnost soudruha generálního Pávka. Tak je další zvláštnost, co tam taky jeden novinář objevil, že existuje, a to se musí teďka zjistit, jestli je to do jaké míry je to přízeň, či není přízeň, protože z hlediska vzdálenosti těch návazností, které tam jsou z hlediska těch vazeb, jestli někdo jste o tom slyšel, nějaký vyučený automechanik, státní zástupce Leo Foltyn, vědomě pomohl odsoudit na dva nevinné zavraždu a už 11 let jsou ve vězení. To je taky jedno publikování novináře z 30. 4. myslím 2024, který to říká, že už dva roky jsou tito nevinní, údajně nevinní podle tady tohle toho. Krajský soud Zlín 30.4.24, ano. Slopné, vyučený automechanik a tak dále. Takže tohle v podstatě to je Foltyn, takže teď je otázka to, jak se to rozklíčuje, odkud kam ti to lidé jsou vlastně do minulosti vedeni, abychom viděli, co je kdo zač. Tak se kolegovi třeba podařilo rozkrýt minulost rodiny Petra Fialy až zhruba do 18. století. Včetně to teda, že tam objevil ty nacistické předky, o kterých on jako v celku mlčí. On si se tvrdí, že tam babička, že byla židovka, že tam bylo někdy nějaké nacistické pronásledování, ale o těch ostatních, kteří se zabývali pronásledováním duševně nemocných osob, nebo pronásledování, ne, nedá se říct pronásledování, v podstatě byli u toho, když se tyto duševně nemocní lidé ztráceli, když to řeknu přesně, jak je to definoval v některých těch článcích a studiích, o minulosti a myslím, že dobře to popsal.
Nebylo to spíš jako, že to bylo o lidech, kteří byli prohlášeni že za duševně choré a pak se ztratili? Na to byly ty eutanázní ústavy v Německu a tak dál?
Nebyli jenom v Německu, byli právě i u nás a jeden z těch letě, nebo dva dokonce byl na dvou místech, mám ten dojem, vedl právě i předek Petra Fialy.
A to jsme tady už taky myslím měli.
Ano, to dobře to popsal Indy Michal a Petr Kom, neboli Michal Svatoš na své stránce, ten tam mimochodem mimo jiné taky byl na mě v Příčovech. A tam se tohle to všechno prohlo, i když ony ty Příčovy jsou krátké na to, aby tam všechno mohl sledovat, co se děje na jevišti a co se, dejme tomu, může v zákulisí člověk probrat s různýma lidma, promluvit si a tak dále, protože já jsem si řekl, že sledoval jsem teda to, co bylo nejvyšší, spíš tak na půl ucha, nejvíce jsem slyšel z toho prvního bloku, protože za deště jsem byl schovaný pod stromem hned vedle jeviště, takže jsem měl možnost se soustředit se na poslouchání, protože když přestalo pršet, tak se jsem zase spíše tam se povídal s obrovskou spoustou lidí. Některé z nich jsem ani si nespomněl, kam je zařadit, některé jsem si vzpomněl, kam je zařadit, ale teď většinou, jak bylo na různých setkání, tak spousta a spousta tohle lidí se přihlásí. Ale právě to je totiž, proti stromem jsem byl hlavně z toho důvodu, že bych si já rozpustil ještě, ale hlavně měl jsem stále na zádech ten baťoch narvaný knížkama, ale ty knížky přece jenom dešti, jsem se snažil tak, aby bylo co nejméně nebezpečí, aby byly zasaženy.
Karle, minule jsem říkal, že protože se blíží senátní volby, tak jsem říkal, že se tě zeptám, jakým způsobem ty jako senátor bys pochopitelně řešil tu problematiku, zejména cenové politiky ČEZu, předražených energií a podobně. Můžeš nějak ve stručnosti říct, jak bys to konkrétně chtěl řešit jako senátor? Jaký bys užil metody?
Je to jednoduché. Buď to, tam jsou dvě možnosti z hlediska zákona. Jedna věc je aplikovat, použít to přes soud, že prostě ten zákon o cenách platí i pro ČES, což je ale na dlouhý lety. To nevím, jak vládnou soudy. Já třeba, když jsem se soudil s Nejvyšším kontrolním úřadem o neplatnost výpovědi z místa kontrolora právníka na Nejvyšším kontrolním úřadu, kdy jsem byl vyhozen pod umělou záminkou, jsem byl vyhozen po té, co jsem zjistil nepravosti ve velké privatizaci, miliardové nepravosti, a tě jsem předtím jsem zjistil, jakým způsobem byla nachystána k ukradení krajská nemocnice, dneska fakultní nemocnice v Ostravě Porubě. Takže potom po 9 letech jsem to vyhrál. Takže když si vezmu, že bych měl teďka o tohleto, se měl u soudu řešit, zdali ČES postupuje nebo nepostupuje podle zákona, je zlouhavé. To mezi tím prostě doby, jestli by nezanikl. Takže jednodušší je to, co je dává ústava, jednoduše, aby Senát, protože senátor nemůže sám od sebe navrhnout, ale senát, a to senátor může navrhnout i s náležitým odůvodním, a většinou to, když ten senátor to má dobře připravené, tak to senát podpoří. Jednoduše předat návrh zákona sněmovně, že zákon o cenách se vztahuje i na ČES, respektive na ceny elektřiny. To je jedna věc. Druhá věc je, jestliže oni chtějí mít, zaprvé mělo by být, veřejnost by měla vědět, a z toho by vyplynuly další věci z hlediska práva, jakým způsobem je, z jakých podmínek je učiněna ta půjčka, zda je vratná, nevratná, v jaké souvislosti, s jakými úroky a podobně. Z našich daní, to, co ČES stál 50 miliard, tak dalších 75 miliard z našich daní ČES dostal prý půjčka na to, aby mohl vstoupit na Lipskou burzu a tím pádem jakoby oficiálně jet v těchto předražených cenách. Říkám jakoby z toho důvodu, že prostě zákon o cenách platí pro ČES a pro všechny. Ať jsou akciovka nebo nejsou akciovka, stále zákon o cenách platí. Zvláště když tady v případě ČESu jde o monopol. Kdyby na výrobci elektřiny byli jako, bylo jich víc, tak něco jiného. Takže základem jsou tyhle ty dvě věci. Hlavní, co je teda, nebo nejdůležitější je asi ten návrh, přesvědčit ostatní senátory, aby podali návrh zákona sněmovně o tom, že cena elektřiny musí být podle zákona o cenách, to znamená náklady na výrobu plus přiměřený zisk. Respektive bylo by dobré, aby tento návrh byl učiněný co nejdříve z toho důvodu, že senátoři nyní, ale to potom mělo následek až za 2 roky k další volbám, aby občané viděli, koho do senátu volí, tak hlavně, že příští rok jsou i sněmovní volby a ukázalo by se, kdo koho volí nebo nevolí, že kdo ze sněmovny je pro předražnou elektřinu svých občanů, kteří mají volit poslance do dalších příští rok, co jsou volby do sněmovny. Ale je to i nápověda, já jsem tento návrh o tom, že a to jsem právě si udělal jakoby pro tu senátní volbu, jakoby takový krok dopředu, aby měl argumenty pro svoji volební kampaň o tom, že je to podvod a že prostě tito lidé, co tam teďka jsou, jak ve sněmovně, tak i v senátu, tak i na krajském zastupitelstvu v Ostravě, že jsou to zločinci, kteří v podstatě chtějí odírat naše občany, protože já jsem tento návrh, aby krajské zastupitelstvo podalo návrh na sněmovně ve smyslu ústavy, kde krajské zastupitelstvo taky je jedním z těch, kdo může podávat návrhy zákonů, může podávat sněmovně, tak krajské zastupitelstvo to vůbec neprojednávalo a dostali to všichni zastupitelé. Jsem si dal ta práci, aby to všichni dostali, takže nikdo může říct, že to nedostal, nevěděl. Mailem tento návrh, aby jasně a stručný, aby krajský zastupitel jakéhokoliv vzdělání to bez problému mohl schválit. Bylo to, čím jednodušší, tím se to hůře odolává tomu, aby se to odmítlo. Protože kdo se může domluvit, vymlouvat, já jsem to nepochopil. Ale tady u toho krajského zastupitelstva, které mi všichni dostali, nijak se k tomu nevyjádřili. Prostě jim nevadí, stávajícím zastupitelům v Ostravě, že občané platí předraženou elektřinu. Tak to byl jeden z těch schůdků, který jsem právě už použil a teďka to používám i ve volbách do Senátu. A chci tady tohleto, prostě tenhle ten princip, kdy je možné podat tento návrh, když už nechtějí pochopit, že zákon o cenách platí pro všechny, chci použít tento postup daný ústavou, abych navrhl senátorům ostatním, aby byl předložen jednoduchý návrh zákona o tom, že cena elektřiny se také stanovuje podle zákona o cenách. Tam stačí jednoduchá věta, nemusí být v tom návrhu nic jiného, stačí třeba to, že lze mít v zákoně jenom jednu větu. Je třeba ukázka o zákonu o prezidentu Edvardu Benešovi, kde v zákoně se tvrdí jediná věta. Edvard Beneš se zasloužil o stát. Tečka. Tak jednoduché i tady tohleto z toho lekci.
Teď nerozumím, proč spojuješ Beneše se svojí kampaní.
Ukazují na větě, která je jenom jedna věta v případě Beneše, že je zákonem. Stejně zákonem jedna věta může být
no, jenom kdybych to. Kdybych byl ty, tak jsem teďko strávil půl hodiny touto diskuzí. Karle, hele, a poslouchej, nebo tam ještě třeba cesta. Čojka by měla tyhle ty věci řešit. Antimonopolní úřad by, protože když ČES je monopol, tak antimonopolní úřad by měl přeci řešit i to jakési provinění, že zneužívá svého monopolu a porušuje zákon o cenách. A Česká inspekce obchodní by to měla šetřit taky, ne? Nebo myslíš, že tudy má cesta nevede?
Nemám takový dojem, že tam tudy zrovna tato je věc, která by řešila i zrovna tuto otázku, že jak antimonopolní úřad, tak i dejme tomu ta ČOIKA, Česká obchodní inspekce, jestli zrovna tato věc spadá do jejich pravomoci, protože totiž ty zákony jsou šité jenom na některé věci, a zbytek jednoduše ten úřad, jestliže to je dáno jak ústavu, tak i listinu práv a svobod. Prostě co stát nemá povoleno, to nesmí. Takže u toho, nevím, jestli zrovna tato oblast u těch dvou institucí, co teďka jsem jmenoval, nebo jak ty tady taky se zmiňoval, jestli oni tam mají zrovna na tohle tu věc pravomoc rozhodnout. Oni tvrdí akorát to, že oni jednají v rámci tržních vztahů, jenomže ty tržní vztahy v tuto chvíli neodpovídají občanskému zákoníku o morálce dobrých vztazích a takzvaném dobrém pozitivním očekávání, jak už i o tom rozhodl několikrát ústavní soud. Byť to bylo teda v době, kdy ten ústavní soud vedl známý postkomunistický zločinec Pavel Rychetský.
Dobře, ale představ si, že existuje nějaká firma, není to ČES, je to nějaká jiná firma, která tady prostě víceméně má velice zásadní, až takřka monopolní postavení. Ta firma porušuje zákon o cenách. Jaký by měl být postup vůči takové firmě?
No, správně si řekl, že by to správně mělo být, některá státní instituce měla zasáhnout. Ale právě, že nevím, jak to tam je, do jaké míry oni mohou nebo nemohou zasáhnout. Tady ještě navíc to, že v běžných tržních vztazích je to, že když se ti to dá předražené, tak to nekupuj. Jenomže tím, že tady je monopol, tak právě na to je nastavený ten zákon o cenách. Takže oni pravděpodobně podle toho, jestliže to tam v tom zákoně tu pravomoc mají i proti na tyhle ty situace, tak by měli zasáhnout, a jestliže nesáhují, tak by měli vlastně vedení toho úřadu vyhodit. Ale v tuto chvíli z mojej strany nejsem připravený na to, aby mohl říct, je tam ta a ta díra, kudy oni se mohou vyvléci.
Já si spíš, Karle, myslím, že je to tak, že není žalobce, není soudce, rozumíš?
Může to tak být, ano.
A protože spousta lidí o tom jenom kecá, ale nikdo nejde a nepodá trestní oznámení, nikdo nejde na tvrdo, jako by do toho, možná, že bylo podáno, já nevím, jo, třeba mě uprav, ale zatím nikdo nepodal trestní oznámení na porušování zákona o cenách.
No tam, to by bylo trestný, no tam není, takhle, porušování zákona o cenách není trestným činem, ale je už, dejme tomu, poškozování civilních práv, to už trestný čin je.
Takže v organizovanou skupinu.
Ano, takzvané zločinné spolčení, protože slovy trestního zákona. Hleda na státní zastupitelství se zeptat, jestli něco takové existuje, tak a kdy neexistuje, to podají. Na druhé straně státní zástupce je známý nacistický a bolševický zločinec Igor Stříž, který tam je jenom díky tomu, aby mlčel při zločinech Fialové bandy v souvislosti s ta hlava 13.
Karle, ale tak nepředjímejme, tak když nebude konat, tak je tady Mezinárodní soud v Hágu, tak to může jít až tam, ne? Když se to nevyřeší tady.
Relativně by to mohlo, ale mám dojem, že Mezinárodní soud v Hágu nebude řešit asi zločiny tady, co tady se děje na českém území.
Nebo jiný, já jsem řekl možná blbě, ve Štrasburku jsem
špatně. Ve Štrasburku se zase zabývá pouze ochranou lidských práv.
No a to je porušování lidských práv, když tě někdo nutí, nemáš jiné zbytí, než nakupovat od monopolního dodavatele předraženou elektřinu, tak je to porušování lidských práv, ne?
Nevím, jestli tady tenhle monopol, jestli tuto věc už je odposlice nebo není v rámci Mezinárodního soudu ve Štrasburku
hlediska
ochrany.
Já ti dávám jakoby myšlenkový nějaký cesty. Ano. A ještě mě napadla jedna věc. Ty jsi to neřekl asi na plnou pusu, ale mě to napadlo. Když nějaký subjekt má účetní hodnotu 50 miliard, za jakých podmínek mu může být půjčeno 70 miliard? Čím teda to ručí? Kdo to zajistil? To zajistil ten stát, který půjčil, takže věřitel zajistil dlužníkovi ručení, nebo jak to je vlastně?
No, for je totiž tom, že 70 miliard, což je vlastně těch 50 miliard je vstup kapitálový, majetkový do akciové, který byl vložen z našich peněz, ty elektrárny byly vloženy do akciové společnosti ČES. ČES jako takový, ale je státní akciová společnost, to znamená, stát by vlastně ručil majetkem sám sobě svým.
No,
takže
právě
tam vlastně tím pádem ručení není žádné. Proto by mě zajímalo přesně, proto jsem říkal, že bude mě zajímat přesně, jakým způsobem, to zase, jak není člověk senátor, tak se k tomu nedostane, protože mě spousta různých obezviček a podvodů, jakým způsobem vlastně ten stát k tomu došel, že sám sobě půjčí z našich daní na majetek, který my jsme už zaplatili na to, aby ten majetek, který je ne úplně jenom v rukou státu, ale i v rukou třeba amerických penzijních fondů, který slouží v tuto chvíli k tomu, aby z naše peníze náš majetek byl povýšen o další majetek k tomu, abychom my byli mnohonásobně více okrádáni. Takže v tom případě stát vlastně by musel vydávat ručení na tu půjčku sám sobě. V tom je ten paradox. Takže stát...
Takže z hlediska, vlastně z hlediska nějakých zajišťovacích instrumentů
nejsou.
Nejsou. Takže stát de facto ani neměl právo to ručit, anebo neměl půjčovat nad rámec možnosti zaručit to majetkem ČEZu. To znamená, že třeba tam měly by takové věci, jako že ti, kdož nepřispěli a jsou akcionářema, tak měli mít zastavený v úvozovkách, teď nechci říkat, že to je přesně, ale jakoby pod obcí nebo zastavený svoje majetkové podíly, pokud teda nepřispějou adekvátní části, že jo? Mohli být oslovený...
Tam je to číslo, že ten ČEZ má v tuto chvíli jinačí cenu, jinak vypočítanou, než byla v době velké privatizace, protože těch 50 miliard to byl majetek, který byl vložen do akciové společnosti a ty akcie přes burzu získaly třeba v tuto chvíli mají mnohem vyšší hodnotu, nebo mnohonásobně vyšší hodnotu, ale v každém případě už zvláštní je to, že totiž tomu ČEZu svému majetku půjčoval peníze stát z našich daní, namísto toho, aby to šlo komerčně třeba přes nějakou banku. Každá banka by si velice ráda vzala jako záruku majetek ČEZu k tomu, že půjčím ti, ale dej mi nějakou záruku třeba samozřejmě, svůj majetek.
Samozřejmě, všechno jste o tom bavili, že stát teda mohl si vynutit nějaké podmínky, například jaksi cenotvorby a tak dál. Na druhé straně vlastně stát tady znevýhodnil subjekt podnikatelský vůči jiným subjektům. Otázka je, jestli vůbec stát má oprávnění udělat takovou půjčku, jo? Protože správně k tomu měla být důvodová zpráva do minimálně parlamentu. Parlament měl posoudit, jestli vůbec se státu vyplatí a na co budou ty peníze použity a zdozorovat, že byly tak použity, protože já si myslím, že tady by se našla spousta odchylek. Jo. Tady to prostě skončilo u toho, že tady se sešli dva, plácli si, za stát to byl jeden, za ČES to byl druhej, tady prostě tekly nějaký peníze, a dneska stát říká, že na něco ty prachy nemá. První, co měl udělat parlament, říct, jo, jestli jste půjčili 70 miliard ČESu, tak jste přeci museli vědět, že buď je máte a nikomu chybět nebudou, tak jste je mohli půjčit, a to ještě de facto nevýhodným způsobem pro stát a výhodným způsobem pro ČES. No a nebo jste je neměli, tak jste je nemohli vzít rozpočet, aby vám tyko chyběli. Čili vůbec se s tím nikde nepočítalo do budoucnosti. Rozumíš mi, jakoby, jo?
No, tam je, Petře, ještě jiná věc, kterou ty si možná trošku přehlédl v rámci toho porovnávání státu a peníze. Nezapomeň, že nejvyšším představitelem je valná hromada a tu valnou hromadu vlastně za stát dělá minister financí. A od státu musí tuto půjčku schvalovat zase minister financí.
No takže to je střed zájmu,
ne ministerstvo, říká minister financí. Tam na v podstatě ten minister rozhodl o tom, že půjčí sám sobě, respektive
střed zájmu. Firmě,
přesně tak. Ale tam je ještě jiná věc, a to je důležité pro spoustu toho, co jsi vyslovil, co jsi tam položil otázky ohledně toho, kdo to schválí, jak schválí a tak dále. Důležité, co je obsahem vlastně té smlouvy o té půjčce, kdo z jakých podmínek co přesně půjčuje.
A kdo to vrátí a za jakých podmínek? A kdy?
Ano, včetně ručení a tak dále.
No.
Protože i ať je to jakákoliv půjčka od banky, tak i ten stát by měl účelově napsat, jaký je účel té půjčky, proč ji půjčuje, k čemu to je účelno, protože stačí si vzpomenout na pověstné soudy s nedávným šéfem fotbalového svazu Františkem Chvalovským, jestli si to dobře to jméno pamatují, kdy ho napadali trestně právně za to, že on údajně měl použít peníze, které si půjčil k nějakému účelu, je měl použít k nějakému jinému účelu, než který uvedl té bance. Tak nějak jsem to vyrozuměl z těch článků v mainstreamových médiích, o kterých mám taky hodně čerstvou zkušenost v Příčov. Kdy tam jeden renomovaný advokát tvrdil, jak lze kandidovat na jedné kandidáce s panem Mandasem, že je to nacista a tak dále. A jsem mu řekl jednoduše, ale nacista to, že je má nacista, nebo není nacista, to za prvé nevím, jestli to je nebo není učeno soudem. To je jedna věc. A druhá věc je, jestliže je nacista, tak jestliže něco takového kolem nacismu bylo u něho, tak to tvrdí mainstream, který ale tvrdil o tom, jakým způsobem jsou naše životy ohroženy nějakým covidem a jakým způsobem nás v tom spasí nějaké americké vakcíny. To, ale prostě tu, že to prostě tam je, ale to je spíše otázka to, že asi tam bude nějaký nedorozumění ve smyslu tom, že si neuvědomil, že prostě někoho napadne jako právník, že to, že to píšou noviny, že to je pravda, že to ještě pravda, ale být nemusí. Ale i kdyby to pravda byla, tak jednoduše to, že tam někdo nakandiduje do nějakého voleného orgánu nebo voleného uskupení, to ještě neznamená, že ten nemohou kandidovat jiní, to znamená, že stejně tak by nemohlo se třeba kandidovat do sněmovny, protože tam kandidují i komunisté, jejich činnost byla označena, že je zločinnou, ale už není řečeno, že ti komunisté, jestli jsou v komunistické straně, anebo jsou v nějaké jiné politické straně, ať je to topka, kde jsou taky lidé spřažení s komunistickým systémem minulostně. U lidovců jich je mraky, tam dokonce lidovci měli spoustu lidí u KGB, to je už známo, nebo jim vůbec nevadilo, protože třeba jeden vysoký státní potentát v minulosti dělal kápa v koncentráku. Takže to jsou takové spíš jako drobnosti, to jsme odbočili. Tak to jenom k tomuhle tomu. Takže hele, opravdu základem je, ano, v čase jsou, takže základem je, aby já jako senátor se dostal k těm smlouvám k ČEZu, včetně toho, že mám informace z obnovených zdrojů o tom, že obrovské miliardy ČEZu byly zašantročeny ve světě. A o tom se mlčí.
No to je tam asi 150 dalších firm, které jsou jakoby dceřinkama. Tam pochopitelně ČEZ distribuje a zcela bezpečně lze říct, stejně jako každá firma bude optimalizovat jaksi daně jako takové. Takže to jsou další věci a kam ty peníze přesně natekly. Já jenom ještě než skončíme, tak řeknu, že kandiduji za obvod Karle. Jaký?
Obvod 74 v Karviné. A zároveň taky do krajského zastupitelstva za švýcarskou demokracii, kde jsem na posledním místě, ale zase si říkám, tedy kdyby někdo chtěl mě podpořit, tak jednou už vezmu tu kandidátku a udělám tam kroužek, ano, a tak dále.
Tak tě vykroužkuje. Tak, a já tady mám jinou informaci ještě další k tomu, ať to uděláme jako celý. Ze snahy o vybudování prosperující demokratické společnosti po listopadu 89 zbyla jen politicky krytá korupce, narůstající státní dluh, inflace, hospodářská stagnace, společenský úpadek a frustrace obyvatel země. Přemnožení aktivisté, politologové a političtí ňoumové přeměňují demokracii v demagokraturu za vydatné pomoci prolhaných médií. Občané, kteří prohlédli podvod covidismu, Green Dealu, migrace a šílenství genderu, mohou v senátních volbách zavalet k obratu. Volby nejsou realitní show v médiích a na billboardech. Jsou šancí zvolit senátory, kteří s vaší pomocí zastaví cestu do nikam. Politik se musí vyznačovat charakterem, odborností, vztahem k národu a láskou ke své vlasti. Mají tyto vlastnosti současné vládní loutky, které nám teď vládnou a v turbulentním světovém dění řídí naší zemi ke katastrofě? Úroveň a význam senátu je dan kvalitou a nezávislostí senátorů. Pokud má senát parlamentu České republiky plnit svoji funkci, nemohou senátoři reprezentovat politické strany a být jejich prodlouženou rukou. Význam senátu je dán kvalitou senátorů a ty volíme my, občané České republiky. Pojďme k volbám, je to naše šance nestát se nevolníky státu, který nás bude dusit narůstajícími daněmi, přikazovat nesmyslná zdravotní opatření, ohrožovat naše zdraví a cenzurovat veškeré informace, které ohrožují vládní elitu a její zneužívání moci pro jejich cíle. Je to záležitost kandidatury Jaroslava Turánka do Senátu 2024. Kandiduje za Třebíčsko, jestli se nepletu, za třetí, pardon, tady nemám ten obvod. A píše zde, v jakých oborech chci pracovat. Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Nebudu to číst celé, ale jenom tady přečtu závěr. Věda je národům nezbytná. Stát, který ji nerozvíjí, je nevyhnutelně mění v kolonii. Na kulturním poli je úroda tím menší, čím víc je na něm hnoje, řekl Žarko Petan, slovenský spisovatel a režisér. Skoro každý jedinec v obyčejném životě bystrý, předvídavý, kulturní, jen co se dostane k moci, ztratí rozum. Henry Trott, rusko-francouzský spisovatel a historik z Francouzské akademie. A jedno z největších neštěstí civilizace, dvojtečka hlupák, pomlčka vzdělanec, řekl Karel Čapek. A Jaroslav Turánek, který byl vyhozen za svoje postoje ke covidu, včetně své manželky ze zaměstnání, říká, výbor pro zdravotnictví, tam chce také pracovat, je nepřípustné, aby o našem zdraví rozhodovali nekompetentní a nezodpovědní ministři, politici a úředníci pomocí nezákonných opatření, nátlaku a cenzury, jak tomu bylo v době covidismu. K legalizaci bezpráví má sloužit nový pandemický zákon. Prostředky vynakládané z našich daní na zdravotní péči nesmí být zneužívány pro obohacení různých podvodníků s politickým krytím. Nenechme politiky spojené s podnikavci rozkrást veřejné zdravotnictví a v důsledku mít kvalitní zdravotní péči jen pro majetné. Lékařský výzkum dosáhl takových pokroků, že konec konců už na světě není zdravého člověka, řekl Aldous Huxley.
nebo rozhodl jsem se být šťastný, protože je to dobré pro mé zdraví, řekl Voltaire. Ukažte mi zdravého člověka a já vám ho vyléčím. Carl Gustav Jung. Takže pan Jaroslav Turánek kandiduje na Vysočině, kandiduje tedy za Třebíčsko, takže nezapomeňte, vlastenec, člověk, který asi, si myslím, si také zaslouží vaši podporu. Karle, pojď se rozloučit.
No, já tak na závěr vážně loučím se, jenom tam k tomu se na ten taky tam v další program je v podstatě za rovnost důchodu, tak jak mají být, neodírat lidi a zároveň taky v tomhletom o mém obvodu, aby nebyli přijímáni žádní migranti a žádní lidi nebyli posíláni kam bojovat do ciziny. To jsou hlavní další věci. To je taky na závěr v rychlosti, stručnosti, takže vážně sledujte, co kdo má kde a tak dále a nenechte se oblbnout. A ti, co tam v tuto chvíli jsou v Senátu, všimněte si, že nikdy se neozvali nijak proti těmto cenám elektřiny, případně i proti těm věcem, co teda u pana doktora Turánka.
Tak to byl Karel, rozloučíme se písničkou a potom budeme pokračovat pochopitelně. Aktualita mám. Takže od mikrofonu teď, pro teď s Karlem Světničkou se loučí jak jinak než Petr Václav.
Věděl krásně smiat, chodieval do polí, svoje kvety polievať a siať. Zrazu zvest preletí, čo nedá mysli zabudnúť, že padol do sietí, z ktorých je ťažké vyklznúť. Hurá! Možno, že skríkneme, hurá na paprike, časom si zvykneme, hurá na paprike, ja chcem len stehienko, hurá na paprike, spievame veľmi na tenko.
Zo stebiel kmene sú zbije do očí, obojky neznesú, zrazu sa valia obočí. Žije ľud ľudový, ktorý sa vedel krásne smiať, nevieme dokedy.